Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Falastinni qo'llab miting o'tkazmoqchi bo'lganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarga va niqob kiyganlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. O'zbekiston Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumini imzoladi. Isroil G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Graza qishlog'iga Rossiya zarba berganini tasdiqladi. Hujum oqibatida 59 kishi o'lgan edi. Biden faqat Isroilga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usman. Hozirgina studiyaga kirib kelayotganimda ko'zim bir videoga tushib qoldi. Bloger Dima Qayum bir necha soat oldin qo'ygan 13 sekundli video tushunishimcha Korzinka mahalla tarmog'ining navbatdagi do'koni ochilish marosimidan yozib olingan. Videoga ilova qilingan matnda bunday deyilgan: Zafar Hoshimov Korzinka supermarketlaridan birining ochilishi vaqtida boshlovchidan o'zbek tilida gapirishni so'radi. Endi videoni ko'ramiz, diqqat qiling, juda qisqa.
Demak, aziz do'stlar, hozir mana xush kelibsiz Korzinka mahalla do'konimizga.
Korzinka mahalla tarmog'ining navbatdagi do'koni ochilish marosimidan yozib olingan video edi. Sharhlamoqchiman uni. Bugungi mehmon bilan ham muhokama qilmoqchiman. Muhokamasi o'zi bilan video bo'pti. Ba'zida suhbatni boshlarkanman, bugungi suhbat umurtqasiz bo'ladiganga o'xshab turibdi degan o'yga boraman. Lekin suhbat yozib olingach, u binoyidek bir umurtqa atrofiga qurilgani ma'lum bo'lib qoladi. Bugungi suhbatning umurtqasi bor. Boru, lekin juda uzun o'sha umurtqa. Qadriyatlar va institutlar inqirozi. Bunday o'ta zerikarli mavzuni muhokama qilish uchun faylasuf Jamshid Muslimovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, sizni birinchi marta faylasuf deb tanishtirdim. O'zingiz rozi bo'lmasligingiz mumkin bu unvonga, biroq postlaringizni doimiy kuzatadiganlar sizni bu nomga loyiq deyishiga ishonaman. Kecha qadriyatlar va institutlar inqirozi haqida gaplashaylik desam, prioritetlar haqida gaplashaylik dedingiz. Xo'p dedim. U yog'iga o'tmadim. Mana endi o'tay. Prioritetlar haqida gaplashaylik deganda nimani nazarda tutdingiz?
Prioritet deganda ustuvor qo'yiladigan ma'lum bir voqelik, ma'lum bir vaziyatga, vaziyat uchun muhimligi, ahamiyatligi mavjud bo'lgan narsalar haqida. Endi u vaziyatdan, o'sha masaladan kelib chiqish kerak. Turli xil turli xil muammolarga nisbatan yondashuvlar bo'lardi-ku, lekin qandaydir bir yuzaki yondashiladi. Uning mohiyatiga, ildiziga qaralmaydi. Endi hozir bir juda ham prioritet haqida mavhum bir talqin beryapman hozir.
Hozir men konkretlashtiraman.
Davomida misollar bo'lsa,
konkretlashtirishga harakat qilaman. Qarang-da Jamshid, har shaxsning, har bir kishining, har bir jamoaning, har davlatning o'z prioritetlari bor. Prioriteti, ya'ni o'zi uchun muhim, ustuvor hisoblagan vazifalari, maqsadlari bor. Masalan, ona uchun xasta bolasini davolash prioritet. Prezident masalan, prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev uchun paxtani fermerni qaqshatib bo'lsa-da tezroq terdirib olish prioritet.
Shuning uchun buni klaster o'zi terib ketsin, mayli fermerdan sotib olmasin, o'zi terib, o'zi olib kirib ketsin, mayli.
O'zi avtosanoat chiqaradigan mashinaga yeta olmayotganlar uchun tuzilmayotgan shartnomaga yetib olish prioritet. Toshkentning Amir Temur xiyobonida falastinliklarni qo'llab yakshanba kuni miting o'tkazmoqchi bo'lganlar uchun diniy hamjihatlik prioritet. Xullas, har kimning o'z prioriteti bor. Hamma uchun mushtarak bo'lgan prioritetni yoki prioritetlarni qayerdan izlab qanday topamiz, Jamshid?
Birinchidan shu prioritet nimaligini u yoki bu taraf ifoda etayotgan narsasi aynan shu aytgan narsasi prioritet deb bilib bo'lmaydi, chunki uni tub mohiyatiga qarash kerak. Misol uchun nima qilib bo'lsa ham insonni huquqlarini buzib bo'lsa ham paxta terish kerak deganni prioriteti paxta emas. Uning prioriteti lavozim kursisini saqlab qolish. Shu yoki u yoki bu masalada tinch namoyish qilmoqchi bo'lganlarga qarshilik qilish bir o'zaro bir jamiyatdagi totuvlikni saqlab qolish emas, balkim bu jamiyat o'zining munosabatlarini oshkora olib chiqishga odatlantirib qo'ymaslik prioritet. Tushunyapsizmi? Chunki bu narsa yana shu hukmronlikni saqlab qolishga, lavozimni kursini saqlab qolishga to'siqlik qiladigan narsa. Demak, kimlardir uchun bu kursi, amal kursisi vosita emas, boshqa qandaydir bir baland prioritetlarga erishish vositasi emas, balkim shu kursini o'zi prioritet, maqsad bo'lib hisoblanadi. Chunki u shu u yoki bu qilinayotgan ishlar ya qaysi maqsadga olib kelyapti, shunga qarab prioritet belgilanadi. Ya'ni maqsadiga qarash kerak. Ya'ni aytiladigan gapidan ko'ra qilinayotgan ishi va ko'zlanayotgan maqsadiga ko'rsa, demak shuni xaritasini chiza olsak, biz o'shanda prioritetini belgilay olamiz.
Niyat masalasi, ha? Niyat birlamchi.
Shunday, chunki aynan shu niyatlar, maqsadlar belgilab beradi insonning fikrini, tafakkurini va shu tafakkur keyin uni u yoki bu qarorlarga undaydi.
Jamshid, so'nggi savolim javobining bir qismi yana bir jihati. Siz bir jihatini aytdingiz, boshqa bir jihati balki ba'zi voqealar zamiridan kelib chiqar. Keling, yakshanba kungi voqeani o'rganaylik. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha, yakshanba kuni Amir Temur xiyoboniga Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun 100 dan ortiq odam yig'ilgan.
Huquq tartibot idoralari xodimlari 100 dan ortiq odamni ichki ishlar bo'limlariga olib borib, suhbat o'tkazdi va aksariyatini qo'yib yubordi. Ularning ayrimlariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi, yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzishda nazarda tutilgan huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnomalar tuzilib, materiallar sudga taqdim etilgan.
Amir Temur xiyobonida bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlik ham xabar qildi va o'sha xabar ostida qoldirilgan sharhlardan ikkitasini o'qiymiz.
Agar shunga ham shtraf bo'lsa, uyat bo'ladi. Inson o'z pozitsiyasini ko'rsatdi xolos, kim tarafida ekanligini. Hammasini yig'ib Falastinga yuborish kerak edi.
Jamshid, qarang, shu yerda ham o'zaro bir shaxsiy aytish mumkinki, prioritetlar ziddiyati. Bu ziddiyatni siz qanday sharhlaysiz?
Birinchidan, agarki bu shu namoyishga chiqadiganlar, bu yerda bir nozik jihat bor, haqiqatdan ksenofobiyaga, yudofobiya, ya'ni antisemitizmga oid chaqiriqlar bo'ladigan bo'lsa, albatta huquq tartibot ishlari bunga aralashishi kerak, bu shubhasiz. Birinchi masala, ikkinchi masala, odamlar yig'ilib o'zini pozitsiyasini ifoda etish huquqi konstitutsiyada belgilangan-u, lekin hukumatning ruxsati bilan deyilgan. Demak, bu hukumat ruxsat bermasligi tayin. Demak, aslida bunday huquqning cheklanilayotganligini ko'ramiz. Xo'p, ana endi mana shu odamlarni, shu pozitsiyasini yoqlayotgan odamlarni o'zini Falastinga jo'natish kerak deydigan odam u kishi, demak, bu narsa prioritet emasligini aytayaptilar. Bu o'zlarining qarashlari, shaxsiy fikrlari va bu normal narsa aslida. O'zi jamiyatda turli xil qadriyatlar, qarashlarga ega bo'lgan ijtimoiy guruhlardan tarkib topadi. Bu normal narsa. Va asosiy masala shundaki, mana shu turli tuman qadriyatlarini o'z uchun bir oliy deb bilgan taraflarni bir g'oya ostida, qanday g'oya ostida, bir respublikachilik g'oyasi bo'lishi mumkin, tinch totuv hayot kechirish g'oyasi bo'lishi mumkin, mana shu g'oya ostida va huquq ustuvorligi g'oyasi asosida odamlarni jamlash, bu davlatning asosiy vazifasi va ziyolilarning ham asosiy vazifasi. Chunki davlat mana shu narsani amalga oshirish uchun bunga ziyolilar bosim o'tkazish kerak. Afsuski, davlat ziyolilarga bosim o'tkazadi, o'zining shu hukmronligini saqlab olish uchun, uni kuchaytirish uchun, unga nisbatan bo'layotgan ijtimoiy noroziliklarni yumshatish uchun o'zlarini ziyoli degan bir simoga ega bo'lganlarni kaptatsiya qilish, ya'ni o'ziga qandaydir bir moyil qilib olish amalga oshirildi. Endi hozir biz yana boshqa mavzuga kirib ketyapmiz.
Yo, boshqa mavzu emas. Yana bir jihati bor-da bu masalani. Qarang, mana davlat miting o'tkazish mumkin emas deb o'sha Amir Temur xiyoboniga chiqqan 100 kishini do'qillatib olib borib, bir muddat ushab qo'yib yuborib, yana bir nechasiga jarima solib qo'yib yuboribdi. Xo'p. Demak, mumkin emas ekan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda taniqli artistlar, taniqli imomlar, ana o'sha Falastin hududida urushayotgan tomonlardan biriga nisbatan nafrat uyg'otuvchi performanslarni qilyapti, nutqlarni aytyapti. Demak, bu masalada ruxsat bor ekan-da.
Endi bilmadim, ruxsat emas.
Bir tomondan yo'q, indamaysan, miting qilmaysan, chiqmaysan, ikkinchi tomondan bemalol gapiraverish mumkin. Shuni tushunmadim. Qanday ikkalasini omixtalash mumkin?
Shunda endi bir cheklangan bir doirada, joyda yoki virtual olamda o'zini fikrini, pozitsiyasini aytish boshqa, ko'chaga chiqib odamlar bir namoyish ko'rsatishi boshqa narsa, ya'ni ikkinchisi biroq xavfliroq ko'rinadi. Lekin birinchisiga nisbatan bir qandaydir bir bosim bo'lishi mumkin va bo'layotgan deb o'ylayman, chunki bir screenshotni ko'rgan edim. Oliy ta'lim muassasalari shu yuqori rahbari aytib yozishganki, ijtimoiy tarmoqlarda shu Falastinga oid narsalar yozmanglar, bu narsa yo'l qo'ymanglar degandek bir ichki mana shu Telegram guruhlarida shunday bir mujdalar berilayotganligini ko'ramiz. Bu jihatdan ham bir qandaydir bir erkinlik bor deb o'ylamayman. Va bu yerda juda bir joyini, muhim joyini aytdingiz va men bu narsani ham aytdim. Agarki shu chiqishda ochiqchasiga ekstremizmga da'vat bo'ladigan bo'lsa, bu kimlarningdir huquqlarini cheklash, kimlarningdir hayotini olish, mana shunga ochiq da'vat bo'ladigan bo'lsa, bunga nisbatan jinoiy kodeks bor, bunga nisbatan bir qonunchilik bor bu. Bo'ldi, shu mujda bilan chiqdimi, unga chora ko'riladi. Lekin shu chegaradan chiqmagan holda o'zining pozitsiyasini aytib chiqish, albatta bu uning
fikr bildirish erkinligi. Fikr bildirish erkinligi.
Shunday, fikr erkinligi. Bilasizmi, bir totalitar tuzum bilan avtoritar tuzumni o'rtasidagi farqi nima deyishganda men ko'pincha aytamanki, avtoritar tizimda nima o'ylasang o'ylayver ichingda. Shu o'zingga yaqin odamlaring ichida nima gapirsang gapiraver, lekin men aytganimdekki bo'ladi deydi avtoritar hukmdor. Totalitar esa xayolingga ham keltirma deydi.
Lekin o'ylash mumkin emas. Hatto o'ylash mumkin emas.
Hattoki fikringa, xayolingga ham keltirmagin deydi va shuning uchun ham turli xil bog'chadan boshlab, maktabdan boshlab propaganda, miya yuvish amaliyotlari oshiriladi. Juda qimmatga tushadigan jarayon, qimmatli jarayon. Avtoritar hukmdor albatta bu narsani o'ziga moslashtirib joriy etadi, lekin hamisha ham buni uddasidan chiqmaydi, chunki qimmatga tushadigan narsa bu.
Hozir O'zbekistonda qaysini aytganingizdan yoki uchinchisimi, uchinchi shaklimi?
O'ylaymanki, O'zbekistonda ko'proq ikkinchisi. Uchinchi shakli qanaqa bo'lishi mumkin?
Birinchisi avtoritar.
Avtoritar.
Ha, birinchisi.
Avtoritar, ya'ni albatta avtoritar bilan totalitar o'rtasida bir o'tish jarayoni bo'lishi mumkin. Aytganidek, ikkita keskin taraflarini, farqlarini ahmoq ham ajratib bera oladi, ammo o'tish jarayonini ko'rsatib bera oladigan har kimni qo'lidan kelmaydi. Lekin kim bilsin, balkim
yo'q. Endi har holda ijtimoiy tarmoqlarda aytilyapti-yu fikrlar.
Shunday, buni tan olish kerak.
Xo'p. Gap prioritetlar ustida borar ekan, Amir Temur xiyobonida miting o'tkazishga sabab bo'lgan urushdagi tomonlarning ham o'z prioritetlari borligi haqida aytishga to'g'ri keladi. İsrail'in prioriteti öz xavfsizligini ta'minlash ve şunun için Kamaldagi Gazo anklaviga quruqlikdan, havodan ve dengizden zarbalarını kuchaytirmoqda. Bu dushanba kungi xabar. G'azoni nazorat qilayotgan Hamasning ham o'z prioriteti bor. Uning prioritet maqsadi Isroilni yer yuzidan yo'q qilish va shu maqsadda 7-oktyabr kuni erta tongda Isroilga keng ko'lamli hujumni amalga oshirdi va urush boshlanib ketdi. Natijada dunyo shu kunda tarvuzday ikkiga bo'linib qolganday, Jamshid. Agar Amir Temur xiyobonida miting o'tmay qolgan bo'lsa, qator sharq davlatlarida, shu jumladan Turkiyada 100 minglab kishi qatnashgan mitinglar bo'lib o'tdi.
Ya İsrail, sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin.
Jamshid, bu masalada Turkiyaning, Ankaraning, Erdoğanning prioriteti nimada?
Erdoğan o'zini birinchidan turk lideri deb biladi va shuningdek shu musulmon olamida o'ziga xos bir o'ringa, mavqeyga harakat qiladi va o'ylaymanki u o'zining qadriyatlaridan kelib chiqqan holda bu pozitsiyani yoqlaydi deb o'ylayman. Bu tabiiy narsa. Siz bir juda muhim narsani aytdingiz. Bu yerda qadriyatlar, prioritetlar to'qnashuvi dedingiz. Va Isroil bilan shu Falastin o'rtasidagi qadriyatlar to'qnashuvi. Qadriyatlar har xil bo'lishi va ular to'qnashishi bu tabiiy hol. Bir Yevropada bir Larash Fuku adashmasam aytganida, har bir davlatlar tabiatan bir-biriga dushman. Men aytamanki, har bir ijtimoiy guruhlar tabiatan bir-biriga dushman. Lekin mana shu dushmanlikni oldini olish uchun kelishuvlar bo'ladi.
Hatto shaxslar bo'ladi o'zaro. Jamiyatlarni qo'yavering.
Hatto shaxslar, hatto jinslar o'rtasida, ikkita jins o'rtasida ikkita har xil olam. Demak ular o'rtasida qandaydir bir kelishuv bo'lish kerak. Umumiy huquqiy bir asosda huquq bo'lish kerak. Agar bir taraf aytilsa-ki, bular odam emas, bular hayvon. Demak, bular deyishi bilan degumanizatsiya bo'ladi. Demak, ularni o'ldirib yuborish bilan teng. Yaponiya bir fashizmga chalingan bir davrida konslagerda odamlar ustidan dahshatli tajribalar o'tkazishdi. Yapon inson baribir bu narsaga qalban juda qiynalib qilardi. Shunda aytishganki, tasavvur qil, bu odam emas, bu to'nka. Bu to'nka. To'nka deb tasavvur qilsang, uni ustidan shunaqa dahshatli tajribalar o'tkazaverasan deb. Lekin shu natsistlar yahudiylarni kalamush deb gapiraverib odamlarning miyasiga shu narsani singdirib qo'yib, keyin nima mana shunday dahshatli hodisalar ro'y berdi. Endi u taraf bu tarafni ham mana shunda degumanizatsiya qilish orqali, ya'ni o'zaro kelishuv masalasidan uzoqlashib boryapti. Turli xil yechimlar taklif qilinadi. Bitta davlat yechimi, ikkita davlat, hozir bu bizning mavzuimiz emas. Men aniq ham ayta olmayman qaysi biri yechim to'g'riroq bo'lardi deb. Buni o'sha yurtning, o'sha joyda yashaydiganlarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'tirib kelishlari kerak. Buning uchun bir-birini degumanizatsiya qilish, apartheid, genotsid, terrorchilik amaliyotlaridan voz kechish talab qilinadi. U yoki bu tarafda keskin taraflar hukmronlikka chiqqan keyin hech qachon bir tinchlik bo'lmaydi. Demak, bu yerda mana shu tarvuz ikkiga ajralib qoldi deyilganligi, vaziyat qanchalik keskin bo'lsa, shunchalik jamiyatda, xalqlarda va olamda mana shunday ajralib qolish bu tabiiy hol.
Degumanizatsiya degan atamani ishlatyapsiz, o'zi men o'zaro meni suhbatdoshlarim, do'stlarim bilishadi, keyingi bir 5-10 yildan beri gumanizm degan so'zni insoniyat esdan chiqarib qo'ydi degan gapni aytib kelaman. Hatto 20 yildan beri aytaman shu gapni. Gumanizm degan tushunchani yo'qotib qo'ydi. Endi hozir siz aytganingiz ana o'sha degumanizatsiya, ana o'sha nimani gumanizmni mutlaqo yo'qolib qolishi va keyingi oylarda mutlaqo kuchayib ketdi. Shu hatto apogeyga chiqdi shekillida shu degumanizatsiya. Bu insoniyat ulkan bir halokat yoqasida turgandayda shaxs ham umuman jamiyat ham davlatlar ham da Şunda yok mu? Şunda, şunda tasvir, şunda his, vahima.
Bilasizmi bir shunaqa g'oya bo'lardi o'rta asrga qaytish. Bu modern, ya'ni zamonaviylik o'zidan bosib o'tib postmodern, ya'ni zamonaviylikdan keyingi davr boshlanadi va u keyin borib o'rta asrning eng shu yovvoyi, shu qadimiy olamning yovvoyi holatiga qaytib keladi degandek qarashlar bo'lardi. Men o'ylaymanki, mana shu haqiqatdan bu narsa ro'y beryapti. Chunki siz aytayotgan gumanizmning kelib chiqishi asosida qandaydir bir qadriyatlarga, qadimiy xalqlarning qadriyatlariga tayangan edi. Va o'sha Nietzsche degan bir faylasuf aytadiki, u yoki bu xalqning qadriyatlarini ishlab chiqqan zotlar, ya'ni o'sha xalq otalari xalqini bu olamda yashab qolishi va uning ravnaq topishi uchun chiqargan qadriyatlar edi. Demak, ular
universal, universal qadriyat da, gumanizm universal qadriyat.
Bilasizmi, har bir xalqning o'ziga xos qadriyatlari bo'ladi va shu bilan birga u universalligi ham bo'ladi. Universal qadriyat bu eng bir oddiy narsasi, munosib hayot kechirish, yaxshi yashab qolish, eng bir muhim bir hayvonni, havoniy olamni ajratib turadigan bir qadriyat. Bu axloq masalasi va bu axloq masalasining poydevorida adolat masalasi turadi. Adolat deganda ana endi u qarab o'tirilmaydi qaysi xalqqa, qaysi qabilaga mansubligi. Adolat degani shu mahalliylik, qabilaviylik dan endi ko'tariladi, bir ancha pog'ona ko'tariladi. Bu istagan shu universal bir dinlardan ko'rish mumkin. Mana Ibrohimiya dini deyman. Misol uchun bir Qur'onda ham Alloh taolo musulmonlarga 100% jannatni garantiya qilib bermaydi. Sen adolatni saqlamaguningcha bu hech qanaqangi kafolat yo'q. Hech qanaqangi mana kafolat spravkasi berilmagan hech kimga. Shuning uchun mana shu gumanizm deyilganda, gumanizmni adolatdan uzib bo'lmaydi va shu qadimdan kelayotgan qadriyatlardan uzib bo'lmaydi. Chunki shu qadimdan kelayotgan qadriyatlardan uzilishi bilan va shu 20-asrda bu narsa qattiq rol, bir mutafakkirlari, shu mafkurachilar bunda katta rol o'ynashdi. Chunki bu narsalar kerak emas, bular hamma narsa soxta, yolg'on narsa, insonni qul qilish uchun o'ylab topilgan narsa deb shunaqa deb hisoblandi va o'rniga nima taklif qilindi? O'rniga qandaydir bir yangicha, bir avtonom axloq taklif qilishga harakat qilishdi. Ya'ni hech qanday qadimiy bir qadriyatga ulanmagan insonlik taklif qilindi. Xo'p, o'sha insoniylik ham yo'q. O'sha aslida shu taklif qilingan narsani ham biz hozir biz ko'rmayapmiz. Men hozir siyosatchilarni, shu neoliberal, liberal jahon olamining siyosatchilarini chiqishini eshitib, men hayron qolaman. Qani bu sizlarning shu gumanizm?
Ana o'shaning uchun ham o'sha qadriyatlar inqirozi, institutlar inqirozi haqida gaplashaylik degandim. Endi tomoshabinni zeriktirib qo'ymaylik bunday suhbatlar bilan. Keling, yana voqealarga qaytaylik. Falastin himoyasi yig'ilgan mitinglar orasida kuni kecha Dog'istonda bo'lib o'tgan aksiya ko'pchilik e'tiborini tortdi. Endi gapirgan ham gapiryapti, dunyo bo'ylab gapirmagan ham. Dog'iston poytaxti Maxachqalada 29-oktyabr kuni kechqurun antisemit aksiyasi o'tkazildi. Xabarlarda aksiyada bir necha yuzdan ming nafargacha norozi yigitlar ishtirok etgani aytilmoqda. Voqea joyidan yozib olingan ba'zi videolarni ko'ramiz. Maxachqal'a aeroporti 29-oktyabr tun. Jamshid, bu voqea ishtirokchilarining prioriteti nima? Bas endi o'sha prioritet so'zi atrofiga qurayotgan ekanmiz suhbatni.
Sarvar aka, men Maxachqal'da bo'lganman, Kavkazning ko'p shaharlarida bo'lganman o'zim kasbiy bir safarlarimda. Va eng e'tibor berilgan jihat shuki, eng qattiq qo'riqlanadigan rejim zonasi aeroport aslida. Juda borganimda, ayniqsa Dog'istonda, ayniqsa Maxachkalada avtomat ushlab turgan qo'riqchilarni juda ko'p ko'rganman. Men hozir shu aeroportda ro'y bergan voqeani ko'rib, ochig'ini aytaman, men juda ham hayron qoldim. Turli xil bir fikrlar keldi xayolimga. Demak, bu narsa sodir bo'ldi. Demak, shu narsa sodir bo'lishiga yo'l qo'yilib berildi. Men aytmoqchi emasman, o'rtaga to'polon qilib chiqqan odamlar bular hammasi bir artistlar demoqchi emasman. Bu shunaqa bir har bir jamiyatda, har bir xalqda shunaqa ongi yaxshi shakllanmagan, osongina shu ksenofobik bir g'oyalar bilan ostida yugurib borib, shu pogromlar, to'polonlarni uyushtirishga tayyor bo'ladigan bir qatlam doimo bo'ladi. Bu butun Dog'iston xalqi shunday deb umuman aytib bo'lmaydi. Demak, bu o'sha qatlamga imkoniyat berilgan. Shu joyiga bir e'tibor berish kerak. Afsuski, menda bir aniq bir jo'yali faktlarni ayta olmayman. Buni yana keyingi surishtiruvlar balki shu narsani ochib berar, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa, Dog'istonda ayniqsa aeroportlar qattiq nazorat ostida bo'ladigan joylar edi.
Men birozdan keyin shu voqealarning bir siyosiy foni haqida ham aytaman. Hozir yana bir epizod ko'ramiz. Demak, aeroportdan chiqish joylarida aksiya ishtirokchilari yahudiylarni aniqlash maqsadida yo'lovchilarning hujjatlarini tekshirdi. Olomon hatto Omon avtobusini ham tekshirgan. Ozodlikning Kavkaz reali loyihasi mana shunday tekshiruvga O'zbekiston fuqarosi ham tushib qolgani to'g'risida xabar qildi.
Agressiv olomon Moskvadan Dog'istonga uchib kelgan erkakni Isroil fuqarosi deb taxmin qilib ushlab oldi. U olomonga yahudiy emasligini, Isroildan kelmaganini tushuntirishga harakat qildi. Uni fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar olomon ichidan olib chiqib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, u Dilshod Mamadaliyev, millati o'zbek va Moskvada vrach bo'lib ishlaydi.
Dilshod Mamadaliyevning suratlari ham tarqaldi tarmoqlarda. 30 oktyabr soat 2 holatiga ko'ra tartibsizliklar paytida kamida 20 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir. Tartibsizliklar paytida politsiyachilar toshbo'ron qilingan, kamida 2 politsiyachi boshidan yaralangan. Maxachkalaga uchib kelgan samolyotning ayol yo'lovchilaridan biri qon bosimi oshib kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Dog'iston boshqarmasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi, ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'agani xabar qilindi. Jamshid, Maxachkalada bo'lib o'tgan tartibsizliklarni ko'pchilik qoralayapti. Hatto Isroilni Falastin xalqini terror qilayotganlikda ayblab kelayotgan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov bunday yozdi.
Rossiya dushmanlari peshini tutib, mamlakat ichidagi vaziyatni izdan chiqarmaslik kerak. Mitinglar qilish, yahudiylarni izlab aeroportlarni vayron qilish va zo'ravonlikka chaqirish mumkin emas.
Jamshid, mana boyagi gapingizga qaytamiz endi. Aeroport mutlaqo qo'riqlanadigan hudud va ayniqsa Kavkazda bu 2 marta qo'riqlanadigan, 3 marta qo'riqlanadigan hudud dedingiz va bu bunga izin berilmasa bunday voqea bo'lmas edi deyapsiz. Qanday kuch turgan bo'lishi mumkin bu voqealar ortida siz nazaringizda?
Bilmadim, to'g'risini aytaman, bilmadim. U bir qiziq narsada shu eski pogrom tarixlarini bir o'rganadigan bo'lsa, Rossiya imperiyasi hududida biz oldin ham o'qigan edim, buni orqasida axranka, jandarmeriya fitnalari turganligini ham ko'rsa bo'ladi. Demak, o'sha vaqtda ham qandaydir bir maqsadlar ko'zlangan, lekin nima maqsad bo'lishi mumkin? Ijtimoiy bir qandaydir norozilik energiyasini boshqa tarafga burib yuborish. Bu bitta taxmin. Boshqa taxmin bo'lishi mumkin, qandaydir bir mujda berilmoqchi. Bu qiziq narsa, biz haqiqatan Sarvar aka, biz shunaqa zamonda yashayapmizki, qilinayotgan ishlar, aytilayotgan bayonotlar ortidan asl niyat, asl maqsad nima ekanligini bilish qiyin bo'lib qoladi. Faqat shu turli xil nazariyalar, fikrlar ilgari surilsa, konspirologiya ko'chasiga kirib qolinadi. Lekin busiz ham hech iloj qolmayaptiki, chunki tushunarsiz vaziyatlar, tushunarsiz holatlar nihoyatda ko'p. Shuning uchun meni fikrimcha, biron bir vaziyatda tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, savolni qo'ya bilish kerak. Biz o'sha savolni qo'yishimiz kerak. Birinchi men qo'yayotgan savolim shuki, nimaga bu narsaga yo'l qo'yildi? Shuncha qattiq nazorat qilinadigan narsada. Ana endi keyingi voqealiklar, keyingi hodisalar buni javobini ko'rsatishi mumkin. Ya'ni biz vaqt masalasida biroz masofa olishimiz kerak, shunda aniqroq ko'rinadi.
Albatta, endi siz ekspert sifatida sizga o'xshagan ekspertlar hech qaysi aniq tiniq ayta olmaydi, lekin aniq tiniq gapni Rossiya prezidenti Vladimir Putin aytdi. U Maxachqaladagi voqealar yuzasidan fikr bildirar ekan bunday dedi.
События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб.
Махачкаладагы вакыялар ижтимаи тармаклар аркалы гарп махсус хизматлары агентурасы коллары билан уюштурулган ва бу масалада Украина эң ахыркы орунда эмас. Махачкаладагы вакыялар дияпты Владимир Путин. Буне нима дейсиз?
Билмадым бу нарсаны, бу шундай дейлиятти-ку. Haqiqiy isbot dalillarni ko'rmaguncha men bir narsa deya olmayman. Sarvar aka, men siz bir o'zimning fikriy uslubim bilan bo'lishmoqchiman.
Marhamat qiling.
Tushunarliroq bo'lish uchun har bir kim bo'lishdan qat'i nazar, Rossiya rasmiylarimi yoki O'zbekiston rasmiylarimi yoki Amerika rasmiylarimi shu bayonoti bilan chiqsa, men avtomatik ravishda ishonchsizlik bilan munosabatda bo'laman. Buni aksi isbotlanmaguncha, uni aksi haqiqat bu aytilayotgan bayonotlar turli manbalardan bevosita bir-biridan aloqador bo'lgan manbalar orqali tasdiqlanmaguncha men bunga ishonchsizlik ko'z bilan qarayman.
Bu mutlaqo aytilishi kerak gapni aytyapsiz. Mutlaqo aytilishi kerak bo'lgan gapni aytyapsiz. Informatsiya gigiyenasi degan tushuncha bor.
Shunday.
Ana o'sha feyklardan saqlanish, har xil bayonotlarga ishonib qolmaslik, fikr qilish, bitta informatsiyani o'qigandan keyin uni manbasi kim, u qachon aytdi, nima deb aytildi, shu informatsiyani bergan manba birlamchi manbami yoki u ham ko'chirganmi va hokazo va hokazo. Bu informatsiya gigiyenasi degan narsa alohida ilmga aylanib bo'ldi allaqachon. Ha, davom eting.
Gigiyena juda bir to'g'ri fikr. Biz o'rgandik qo'l yuvish, hojatxonadan kirgandan keyin qo'l yuvish, ko'chadan kelgandan keyin qo'l yuvib, shuni o'rgandik. Ertalab kechki payt ishlarini yuvishni o'rgandik. Gigiyenani biz o'rgandik, bildik badan gigiyenasini. Ana endi fikriy gigiyenani ham o'rganish kerak. Mana shu berilayotgan informatsiya biz avtomatik ravishda fakt deb qabul qilmasligimiz kerak. Chunki bu qanday fakt? Bu qandaydir bir hikoya ko'rinishiga kiritilgan bir fakt. Ya'ni ba'zi bir jihatlari olib tashlanib, boshqa jihatlar qo'shilib, shu informatsiya uzatayotgan mujdani olib kelayotgan bir hikoya, bir ertak. Biz turli xil xalqlarning afsona ertaklarini o'qiganda biz o'zidan o'zi bu narsani haqiqat deb bilmaymiz-ku. Aslida mana shu afsona ertaklarda ko'p bir hayotda, real hayotda olingan faktlar bo'ladi. Demak, qo'rqmasdan ayta olaman. Hattoyinki ommaviy axborot vositalaridan kelayotgan informatsiya uning narrativ ekanligini, hikoya ekanligini, qissa ekanligini unutmasligimiz kerak. Endi bu degani, bu qissa, bu narrativ avtomatik ravishda yolg'on degani emas. Bu boshqa endi keskin xato yo'nalish bo'lardi. Lekin mana shu hikoyani bilishimiz kerak. Bu hikoya nima demoqchi, nima mujda berilyapti? Biz shu narsani tushunib, ana undan keyin boshqa manbalardan kelayotgan, mustaqil manbalardan kelayotgan axborotlar bilan solishtirib, ana unda qandaydir bir haqiqatni ko'rgandek bo'lamiz. Mana shu narsa bu aqliy mehnatni taklif talab qiladigan narsa.
Va informatsiya, har qanday informatsiya umumiy bir manzara, puzzle manzarani bitta elementi.
Shunday.
Ana o'sha puzzle'larni bir-biriga ulab chiqsangiz, keyin manzara paydo bo'ladi. Endi hozir bas shunday degan ekanman, ana o'sha Maxachqaladagi voqealarni voqeani to'liq tushunish uchun yana bitta puzzle qo'shmoqchiman-da, qarang, Maxalchkaladagi voqealar arafasida 4 kun muqaddam Hamas guruhi delegatsiyasi Moskvaga kelgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi va bu xabarlarni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova 26 oktyabr kungi brifingda tasdiqlagan.
Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем. Спасибо. Если нет больше вопросов, еще раз хочу сказать, что на те, которые обещал ответить, обязательно ответим в течение дня.
1,5 soatdan uzoqroq davom etgan brifingni finaldagi gapi edi Mariya Zaxarova. Jamshid, mana shunaqa bosh qatirma, mana shunday shaxmat o'yini, mana shunday kombinatsiya. Agar boyagi fikrni davom ettirgingiz kelsa, davom ettiring yoki buni sharhlagingiz kelsa, shu gapni sharhlang. Marhamat.
Endi gap bu yerda shu falastinlik yoki falastinning Hamas harakati Rossiya bilan munosabati o'rnatilganligi bu anchadan bor narsa. Biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Qanday keskin urushlar, kurash davrida u yoki bu taraflar o'ziga ittifoqchi qidiradi, alyanslar qidiradi. Bu tarixda qadimdan bor narsa. Mutlaqo bir-biriga zid qarama-qarshi taraflar boshqa bir dushmanga nisbatan birlashib olayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bu narsaning buning nomi paradoksal alyans deb ataladi.
Dushmanimning dushmani, dushmanimning dushmani mening do'stim.
Bu yerda situativ, men umumiy mutlaq dushmanimga situativ vaziyatdan kelib chiqqan holda mana shu bu menga do'st bo'ladi. Lekin bu yerda do'st qaysi ma'noda? Sirdosh, bir yaqin, bir umumiy qadriyatlarga ega bo'lgan ma'noda emas. Balkim u yoki bu siyosiy vazifalarni bajarish uchun bir-biridan foydalanadi. Buni juda ko'p tarixiy misollarda ko'rish mumkin. Hattoki saljuqlar, ular musulmon islomga sodiq bo'lgan odamlar, lekin mamluklarga qarshi chiqishda ba'zan salibchilar bilan mana shunday alyansga kirib qolganliklarini biz ko'ramiz. Mamluklar ham boshqa bir qarshi musulmon dushmanlariga qarshi bo'lish uchun boshqa xristian davlatlari bilan bir ittifoqqa kirganliklarini ko'ramiz va Yevropani o'zida bunaqangi misollar to'lib toshib yotibdi. Biz hozir bu narsa misollarni keltiradigan bo'lsa bir katta bir ko'rsatuvga aylanib ketadi. Unga vaqtimiz bo'lmasa kerak. Agar misol kelsa so'rasangiz yana berish mumkin.
Hozir yo'q, endi studiya vaqtimiz ham tugab qolyapti. O'sha kadriyatlar inqirozi, institutlar inqirozi, prioritetlar haqida gaplashdik. Endi Jamshid, yoshsiz millatga nasihat qiladigan yoshda emassiz, lekin baribir tomoshabinlarimizga nima degan bo'lardingiz? Ana o'sha bugun mana hamma yaqin sharq deb uxlayotganlar, yaqin sharq deb uyg'onayotganlar bor. Yo'q, bu bizning ishimiz emas. O'zimizni dardimiz, o'zimizni tashvishimiz o'zimizga yetarli deyotganlar bor. Lekin nima bo'lsa ham befarq emas. Ko'pchilik befarq emas. Befarqlar, befarq emaslarga befarq emaslar bor. Va hokazo. Millatni prioritetlari shu kunda qanday bo'lish kerak?
Millat axloqiy qadriyatlarga ishonchini uyg'otish kerak. Ya'ni axloqiy qadriyat, adolat asosidagi axloqqa bo'lgan shu narsa, shu g'oyani haqiqat deb olish kerak. Chunki busiz insoniy hayot bo'lish imkoni yo'q. Bundan huquqiylik masalasi keyin paydo bo'ladi. Agarki shu Falastin mojarosiga befarq bo'lmayotgan ekan, adolat nuqtai nazaridan befarq bo'lmayotgan bo'lsin. Tarafkashlik nuqtai nazaridan emas. Va u o'sha joylardagi shu Uyg'urlar masalasi bo'lsin, Rohinja masalasi bo'lsin, ularga nisbatan adolat bo'lishini istayotgan bo'lsa, albatta o'zimizdagi adolatsizlikka nisbatan ham mana shunday munosabatini saqlay olishga harakat qilish kerak. Demak, o'ziga savol berish kerakki, xo'p, u yerda shunaqa bir adolatsizliklar bo'lyapti. O'zimizda yo'qmi? Yoki o'zim men shaxsan men o'zim mana shunday adolatsizlikka yo'l qo'ymayapmanmi? Shu narsani qo'llab-quvvatlab yubormayapmanmi? Meni yedirib qo'yishmayaptimi degan bir savolni berish kerak. Har bir shu aqli raso inson, har bir aqli raso inson. Mening afsuski bizda shu ziyoli mana shunday fikrni g'oyani bera oladigan bir ziyoli qatlam yetishmayapti. Endi paydo bo'layotgan ziyolini ko'ramiz. Prinsipsizlik qilib bir arzon narsaga sotilib ketayotganligini ham ko'ryapmiz. Men bu degan bu shu millatning shu yoshlariga ko'proq bir qaror edimki, qaysidir yosh ko'proq so'lchilikka qiziqadi, qaysidir liberal g'oyalarga, qaysidir muhofazakorlik diniy g'oyalarga qiziqadi. Demak, bu qiziqishi ortidan o'sha tub mohiyatga, tub qadriyatlariga qarashga intilsin, shu narsalarni o'rgansin, shu narsani tagiga yetsin. Ya'ni bir hozirgi zamonda shu qadriyatlarni bayroq qilib ko'tarib chiqayotgan shaxslarga emas, aynan shu qadriyatlarni o'zini topa bilish kerak va shu narsalar bilan o'zini boyitish kerak va albatta fikriy metodologik fikriy uslubiyatga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni shu maqsadlarni aniqlash masalasi, bo'layotgan voqealar zanjirini ko'ra bilish, tanqidiy nazarga o'rganish kerak. Bu aqliy mehnat. Bu o'ziga xos bir ruhiy mehnat, bu o'ziga xos ma'naviy bir mehnat. Bu mehnatdan qochmaslik kerak.
Rahmat. Yaxshi gaplarni aytdingiz. Jamshid, yaxshi gaplarni aytdingiz. Tomoshabin ham tan olar degan umiddaman. Bunday bu boshlamasi bo'lsin falsafiy suhbatlarimizni. Bugun Ozod nazarda faylasuf Jamshid Muslimov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
UNICEF G'azoda 940 yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. Mashina vremeni guruhi lideri Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda konsertlari bekor qilingandan afsus bildirdi. Ramzan Qodirov Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiyalari ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. Rus patriarxi Kirill esa rossiyaliklar muhojirlar tufayli mamlakatlarini qo'ldan boy berib qo'yishi mumkinligini bildirdi. Isroil Hamas urushining 24-chi va Ukrainadagi urushning 615-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroilning G'azo shimolidagi quruqlikdagi bosqinlari va havo hujumlari guvohi Bayat Hanun va Bayt Lahya mahallalari ko'chalarida yuzlab jasadlar borligini aytdi.
Bugun biz birodarlarimiz va qo'shnilarimiz Bayt Hanunda shahid bo'lgandan keyin juda qiynalib ketdik. Tez yordam chaqirishga aloqa vositamiz ham yo'q edi. Ba'zilarimiz 4-6 jasadni ko'tarish uchun eshak aravani olishga muvaffaq bo'ldik. Yuzlab shahidlar jasadlari ko'chalarda, uylar ichida va uylar tashqarisida yotibdi.
Seshanba kuni UNICEF G'azoda 940 yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. 2,300,000 kishi istiqomat qiladigan G'azo sektorida tinch aholi toza suv, oziq-ovqat va dori-darmonga juda muhtoj deydi tez tibbiy yordam vakili. G'azo aholisining yarmi inqirozdan oldin qashshoqlikda yashagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31 oktyabr kungi energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha vazifalar ijrosi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda hozirgi kunda butun dunyoda katta tashvish va xavotir uyg'otayotgan Falastin-Isroil mojarosiga to'xtaldi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga $1,500,000 ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
O'zbekiston prezidenti zo'ravonlik yanada avj olaversa, bu xalqaro vaziyatning keng miqyosda izdan chiqishiga, qurolli to'qnashuvlarga yangi kuchlar totirilishiga olib keladi dedi. Shavkat Mirziyoyev o'zbek yoshlariga murojaat qilib, ularni turli yolg'on tashviqotlarga berilmaslikka, qonunga zid xatti-harakatlar sodir etmaslikka chaqirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Isroil va Hamas o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda G'azo tinch aholisi halok bo'layotganidan jiddiy xavotirdaligini bildirdi. Isroilning tinimsiz bombardimonlari oqibatida mintaqada minglab odamlar halok bo'ldi va katta hudud vayronaga aylandi.
Now what is particular of course is that Gaza is
G'azo dunyodagi eng aholi zich mintaqalardan biri. Bunday muhitda bolalarni tinch aholini himoya qilish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Aholi zich joylashgan hududda bu juda qiyin hamda bu jabrlangan aholi uchun vaziyatni yanada keskinlashtiradi. Aholining qariyb yarmidan ko'pini 18 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Bu ko'plab yoshlar va bolalar mojarodan bevosita jabr chekayotganini bildiradi.
This is very challenging in a very densely populated area.
Karboniya G'azoga insonparvarlik yordamini yetkazish qiyin kechayotgan bo'lsa-da, Qizil Xoch jamiyati insonlar mushkulini yengillashtirish uchun bor kuchini sarflayotganini ta'kidladi. Elon Musk Starlink G'azodagi xalqaro tan olingan yordam tashkilotlari bilan aloqa tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
G'azodan hech bir terminal bizning sun'iy yo'ldoshlar bilan aloqa o'rnatishga urinmadi. SpaceX xalqaro miqyosda tan olingan yordam tashkilotlari bilan mintaqani internet bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.
Isroilning havo hujumlarini kuchaytirilishi ortidan G'azo aholisi bir necha kun telefon va internetsiz dunyodan uzilib qoldi. Xalqaro gumanitar tashkilotlar elektr energiyasining o'chishi G'azodagi shundoq ham murakkab vaziyatni yanada yomonlashtirayotganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Bosh vazir Binyamin Netanyahu Isroil Hamasning harbiy va siyosiy potensialini barbod qilishda sobit qadam tashlamoqda deb bildirdi.
Birinchi bosqichda Hamas hujumlarini to'xtatish, ikkinchi bosqichda havodan zarbalar berish nazarda tutilgan edi. 3-chi bosqichda esa G'azoda yer usti amaliyotini kengaytirilgan tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan.
Netanyahuning mazkur bildiruvidan so'ng Sahal rasmiy vakili G'azoga qo'shimcha kuchlar kiritilishini va bo'lgadagi yer usti amaliyoti masshtablari kengaytirilishini ma'lum qildi. Shuningdek, Isroil armiyasi Livandagi Hizbulloh harakati infratuzilmasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Bundan tashqari, Isroil armiyasi Ramalloh yaqinidagi Arura shaharchasida Hamas rasmiy vakili Solih al-Aruriga tegishli uyni buzib tashladi. Mashina Vreme guruhi yetakchisi Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda uning konsertlari uyushtirilayotganlarga tahdidlar bo'layotganini aytdi. Qo'shiqchining aytishicha, bu uning Hamas bilan urushda Isroilni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq.
Sizlar tomonga yana bormoqchi edik. Ammo qandaydir kishilar konsert tashkilotchilarini tahdidlar bilan ko'mib tashlashdi. Bunga Isroilni urushda qo'llaganim sabab shunday bo'layotganga o'xshaydi. Men o'zim yashayotgan davlatni qo'llab-quvvatlayapman. Hamas bu islom degani emas.
Makarevichning konsertlari Toshkentda 27 noyabrda, Bishkekda 29 noyabrda, 1 dekabrda esa Olmaotada va 3 dekabrda Ostonada o'tishi rejalashtirilgan edi. Avvalroq O'zbekistondagi qator nashrlar Toshkentda Mashina Vremeni guruhi konserti bekor qilingani to'g'risida xabar qilgandi. Biroq Makarevich video murojaatida bu haqda ma'lumot bermadi. Makarevich Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Isroilga ko'chib ketgan edi. U Rossiyaga qaytish niyatida emasligini bildirgan. Makarevichning konsertlari uning pozitsiyasi ortidan bundan avval ham bekor qilingandi. U 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini qoralagandi. Shundan so'ng uning Rossiyadagi qator konsertlari bekor qilingan. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya 3 hafta ichida Yaqin Sharqda 64 nafar BMT xodimi halok bo'lganini aytib, BMT xodimlari hayotini himoya qilish kerakligini ta'kidladi. Nebenzya hozir jahon hamjamiyatining ustuvor vazifasi qon to'kilishini to'xtatish va tinch aholiga yetkaziladigan zararni kamaytirish ekanligini urg'uladi.
We have said time and time again, I repeat.
Biz bu mojaroga harbiy yechim yo'qligini qayta-qayta aytganmiz. Biroq hali tinch yo'lni ham topolmadik. Har daqiqa muhim. G'azodagi falastinliklar uchun har bir daqiqa hayot va o'lim o'rtasidagi muhim lahzadir.
Every minute is the difference between life and death. For Palestinians in Gaza.
Isroilning BMTdagi doimiy vakili Gilad Erdan kiyimiga sariq yulduz taqqan holda chiqish qildi. U o'zi va jamoasi bundan buyon sariq yulduz taqib yurishini aytdi.
We will wear this star.
Siz Hamasning vahshiyligini qoralamaguningizcha va garovga olinganlarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilmaguningizcha biz bu yulduzni taqib yuraveramiz. Biz mag'rurlik ramzi sifatida sariq yulduz bilan yuramiz. Bu o'zimizni himoya qilish uchun jang qilishga qasamyod etganimizni eslatib turadi.
Never again is now.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3 haftadan beri davom etayotgan urushda Falastindan qurbonlar soni 8306 nafarga yetgan. Isroilning g'arbiy sohildagi zo'ravonliklari va reydlarida 110 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Hamasning 7 oktyabr kungi hujumida Isroildan 1400 dan ortiq odam asosan tinch aholi halok bo'ldi. Hamas qo'lida 224 nafar isroillik garovda qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyada sodir bo'lgan yahudiylarga qarshi tartibsizliklarga to'xtaldi. Moskvaning nafrat bilan to'lgan mafkuraviy poydevori endi strategik g'alaba qozonishga qodir emasligini ko'rsatadi, deya ta'kidladi Zelenskiy.
Мы маем тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплену.
Biz Rossiyadagi tizimni xolisona baholashimiz kerak. Ular Ukrainada qo'lga kiritgan narsalarni yo'qotmaslik uchun bor kuchlarini safarbar qilish bilan birga o'z hududlarini nafrat va degradatsiya bilan ifloslantirib bo'lishdi. Bu yil 2-chi marta Rossiyada nazorat yo'qolayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Agar qo'zg'alonchilar Moskvaga yo'l olsa va ularni hech kim to'xtatmasa, hamda Dog'istonda hokimiyat vertikali parchalanib ketsa, haqiqiy to's topalon sodir bo'ladi.
Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.
Bularning barchasi Rossiya hozircha harbiy harakatlarini davom ettirishi va front chizig'ida bosimni kuchaytirishi mumkinligi, lekin strategik jihatdan bu qarama-qarshilikka dosh bera olmasligidan dalolat beradi, dedi Vladimir Zelenskiy. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov tartibsizliklarda tashqi kuchlarni ayblab, g'arazli niyatlilar G'azodagi mojarodan foydalanib odamlarni qo'zg'aganini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Ukrainani provokatsiyani tashkillashtirishda aybladi. Kiyev buni rad etdi. Zelenskiy AQSh kongressmenlari bilan ham Ukrainaga harbiy yordam berish masalasini muhokama qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30 oktyabr kuni kechqurun Kiyevda AQSh kongressining 2 partiyali delegatsiyasi bilan uchrashdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, ular frontdagi vaziyat, Ukrainaning ustuvor mudofaa ehtiyojlari va AQShning keyingi harbiy yordamini muhokama qilishgan. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi rossiyalik harbiylar va Ukraina kuchlari o'rtasida Ukraina sharqidagi Kupyansk va Donetsk hamda mamlakat janubi-sharqidagi Zaporojye kabi yo'nalishlarda olib borilgan janglar haqida batafsil hisobot e'lon qildi. Zaporojye viloyatida Ukraina kuchlari 2 tankni, shu jumladan Germaniyada ishlab chiqarilgan 1 Leopard tankini yo'q qilgan. Bundan tashqari Ukrainaning 39 ta dron apparati urib tushirilgan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborini yo'q qildi va 4 Ukraina brigadasining qo'mondonlik punktlariga zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i ham o'tgan kun haqida ma'lumot berib, so'nggi 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 30 ta harbiy to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiylarining Ukraina sharqidagi Avdiivka va Marinka va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytardi. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari texnikasi, raketa inshootlari va havo hujumidan mudofaa tizimlariga aniq zarbalar berdi. Natijada 9 ta artilleriya va 6 ta muhim nishon yo'q qilindi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiylari Bahmut yaqinida rus piyoda askarlarining artilleriya va dronlardan o'qqa tutilishi aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya Bahmut atrofida o'z kuchlarini sezilarli darajada oshirib, mudofaadan faol harakatlarga kirishdi, dedi Ukraina harbiy qo'mondonligi. Rossiya uzoq janglardan keyin may oyida Bahmutni qo'lga olgan edi. Ukraina iyun oyidan beri janub va sharqda o'z yerlarini, jumladan Bahmutni qaytarib olishga harakat qilmoqda. O'tgan tunda Ukraina va Rossiya o'zaro raketa va dron hujumlarini davom ettirdi. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov bir tunda 6 tuman o'qqa tutilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Bryansk viloyatida Kursk viloyatidagi Troskiy qishlog'i hujumlar haqida xabar berildi. Kechasi Donetsk viloyatidagi issiqlik elektr stansiyasiga hujum uyushtirilib, aholi punktlaridan biri elektr energiyasiz qoldi. Bundan tashqari Ukrainaning Donetsk viloyatining Selidova shahri, Dnipropetrovsk viloyatining Nikopol shahri va Poltava viloyatining Mirgorod shahri ham Rossiya hujumiga uchradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Dog'istondagi antisemit to'polonlarida Ukrainani va G'arb maxsus xizmatlari agenturasini aybladi. U Maxachqala aeroporti ishg'oliga bag'ishlangan yig'ilishda shunday fikr bildirgan.
Maxachqalada kecha oqshom bo'lgan voqealar, jumladan ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshirilgan bo'lib, bunda Ukraina hududida harakat qilayotgan G'arb maxsus xizmatlari agenturalarining ham qo'li bor. Go'yo Isroil fuqarolari uchun qayg'urayotganlar o'z maxsus xizmatlari Ukrainada nima ish bilan shug'ullanayotganini taftish qilsalar yomon bo'lmasdi. Holbuki ularning agenturalari Rossiyada fitna chiqarishmoqda. Marazlar, ularni boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi.
Chetkik действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан.
Putinning fikricha Falastinga ushbu fojia ortidan turganlarga qarshi, ya'ni Ukrainaga qarshi kurashish bilangina yordam berish mumkin.
Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции.
Biz Rossiyamiz va maxsus harbiy amaliyot doirasida ular bilan kurashyapmiz. Ham o'zimiz uchun, ham haqiqiy va chinakam ozodlikka intilayotgan boshqalar uchun. Biroq chindan haqiqat va adolatni himoya qilayotganlar g'arb rag'batlantirayotgan yovuzlik va zulmga, irqchilik va neonatsizmga qarshi kurashayotganlar bugun frontda, Donetskda, Avdiivkada, Dneprda jang qilishmoqda. Haqiqiy erkaklar, asl jangchilar bugun Rossiya taqdiri, nafaqat Rossiya balki butun dunyo, jumladan Falastin xalqi taqdiri hal etilayotgan joyda bo'lishlari kerak.
Строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.
Кремльда бўлиб ўтган йиғилишда Россиянинг бутун раҳбарияти иштирок этган. 29-чи Oktyabr oqshomida Maxachqala aeroportida antisemit namoyishi bo'lib o'tdi. Bir necha yuz kishi aeroport binosiga yopirilib kirdi va Tel-Avivdan kelgan reys yo'lovchilari orasidan yahudiylarni izlab uchish maydoniga o'tgan. Dog'iston rahbari Sergey Melikov kechagi voqealarga pretsedent bo'lgan qator faktlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Ramzan Qodirov chechen kuch ishlatar xodimlarini Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiya ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. U respublika hukumati yig'ilishida Maxachqala aeroportida bo'lgan ommaviy tartibsizlikka to'xtalib, shunday dedi.
Bizda aqalli bir kishi ruxsat etilmagan tartibsizliklarga chiqadigan bo'lsa ham ushlab tiqib qo'yinglar yoki osmonga 3 marta ogohlantiruvchi o'q uzing. Agar u shunda ham qonun talabini bajarmasa, 4-chi o'qni peshonasiga oting. Qaytib hech kim chiqmaydi. Bu mening buyrug'im.
Qodirov o'tgan kecha Chechenistonda ham shunga o'xshash fitnaning oldi olinganini qo'shimcha qildi, lekin biror boshqa tafsilotni ochiqlamadi. Niderlandiya Ukrainaga berishga qaror qilgan F-16 qiruvchi uchoqlari 2 haftadan so'ng Ukraina uchuvchilarini tayyorlash uchun Ruminiyaga yetib keladi. Bu haqda Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan video aloqa orqali suhbati chog'ida ma'lum qildi. Bu qiruvchi uchoqlarda uchadigan Ukrain pilotlarini tayyorlash kursi tez orada boshlanishi mumkinligini bildiradi, degan Rutte. Bosh vazir shuningdek Niderlandiya Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom ettirishini, yaqin sharqda bo'layotgan voqealar esa G'arbni Ukrainadagi urushdan chalg'itmasligini lozimligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Ukraina uchuvchi va injenerlarini tayyorlash tugagandan so'ng Niderlandiyadan 42 va Daniyadan 19 F-16 qiruvchi uchoqlarini olishi xabar qilingandi. Avgust oyi oxirlaridan Daniyaning Skritstrup aviabazasida ukrainalik 8 nafar uchuvchi va uchoqlarga texnik xizmat ko'rsatuvchi 65 nafar harbiy xizmatchi ham o'qitilmoqda. Ukrainalik harbiylar 2024-yilning fevraliga qadar qiruvchi uchoqlarda jangovar parvozlarni boshlashga umid qilishmoqda. Patriarx Kirillning aytishicha, rossiyaliklar muhojirlar tufayli mamlakatlarini qo'ldan boy berib qo'yishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda Falastinni qo'llab miting o'tkazmoqchi bo'lganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarga va niqob kiyganlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. O'zbekiston Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumini imzoladi. Isroil G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Graza qishlog'iga Rossiya zarba berganini tasdiqladi. Hujum oqibatida 59 kishi o'lgan edi. Biden faqat Isroilga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Mirziyoyev G'azo aholisiga 1.5 million dollar yordam ajratilishini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti bu haqdagi qarorini 31 oktyabr kuni energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlashga bag'ishlangan hukumat yig'ilishida e'lon qilgan. Prezident matbuot xizmatining iqtibos keltirishicha, ushbu mablag' Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga o'tkaziladi. Mirziyoyev O'zbekiston Falastin xalqi bilan birdam ekani va mustaqil Falastin davlati barpo etilishini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. O'zbekiston rahbari Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etgan. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz deb aytgan Mirziyoyev. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarni ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan qonun prezident tomonidan 21 oktyabrda tasdiqlandi deb xabar berdi Adliya vazirligi. Mazkur qonun bilan jinoyat hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, qonuniy nikohdan o'tmagan shaxslar o'rtasida, jumladan nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirish bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobaridan 30 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilgan, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarini yoki chaqiriqlarini tarqatgan yoki rag'batlantirganlarga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravargacha jarima solinadi yoki 15 sutkaga qamaladi. Jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan holda bo'lish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston va Rossiyaning Gazprom shirkati o'rtasida strategik hamkorlik memorandumi imzolangani to'g'risida Energetika vazirligi 1 noyabrda ma'lum qildi. Memorandumda gaz ta'minoti va tranziti, geologiya qidiruv va qazib olish yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish belgilandi. Mazkur hujjat O'zbekiston Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov va Gazprom boshqaruvi raisi Aleksey Miller tomonidan Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro gaz forumi doirasida imzolangan. Bundan tashqari tomonlar Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali O'zbekistonga yetkazib berish masalasini ham muhokama qilgan. Mazkur jarayon oktyabrning oxirlarida boshlangani xabar qilingan edi. Toshkentda 29 oktyabrda Falastinni qo'llash maqsadida Amir Temur xiyoboniga yig'ilganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. Gazeta.uz jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi qarorlari o'rganib chiqilganidan so'ng bu holat ma'lum bo'lgani to'g'risida bildirdi. 30 oktyabrda qabul qilingan sud qarorlarida qayd etilishicha, Toshkent viloyati Ohangaron tumanida yashovchi 2001 yilda tug'ilgan F.O. va B.I. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashovchi 1997 yilda tug'ilgan M.H. ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasi va 201-moddasi 1-bandi
bilan aybdor deb topilgan. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Rasul Kusherbayevning Telegram kanaliga tayangan holda Toshkentda 29 oktyabr kuni Amir Temur xiyobonida Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazish niyatida yig'ilgan 100 dan ko'proq kishi ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Xarkiv viloyatining Graza qishlog'iga Rossiya armiyasi raketa otganini, hujum oqibatida halok bo'lgan 59 kishi esa tinch fuqaro bo'lganini tasdiqladi. Bu borada e'lon qilingan hisobotda hujum Rossiya tomonidan amalga oshirilgani to'g'risida yetarlicha dalil va isbotlar borligi ta'kidlangan. Ukrainaning Xarkiv viloyati Kupyansk tumanidagi Graza qishlog'iga 5 oktyabr kuni raketa otilgan edi. Qishloqdagi magazin va kafega berilgan zarba oqibatida 59 kishi halok bo'lgan. Isroil 31 oktyabrda G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil armiyasi rasmiylarining bildirishicha, qochqinlar lageriga zarba berishdan maqsad Hamasning yuqori lavozimli qo'mondonlaridan birini jismonan yo'q qilish bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroil hujumi oqibatida kamida 50 kishi halok bo'lganini va 150 kishi yaralanganini bildirdi. Xabarlarda lagerni Isroil harbiy samolyotlari bombardimon qilgani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatining 31 oktyabrda bildirishicha, tovlamachilikda gumonlanib 29 iyul kuni qamoqqa olingan bloger Olimjon Haydarovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida sud jarayoni boshlandi. Avvalroq Olimjon Haydarovning advokati Dilshod Jabborov tergov yakunlangani va ish sudga oshirilganini ozodlikka tasdiqlagan edi. Bloger qamoqqa olinganidan buyon uning ahvoli va tergov tafsilotlari haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Oliy sud matbuot xizmatining ma'lum qilishicha 1989 yilda Rossiya Federatsiyasi tug'ilgan bloger, muqaddam sudlanmagan Olimjon Haydarov ustidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudida o'tkazildi. Olimjon Haydarov Jinoyat kodeksining 139 moddasi 2 qismi A, 3 qismi A bandi, 140 moddasi 3 qismi A bandi va 165 moddasi 3 qismi A, B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mazkur ish Farg'ona tuman sudining raisi Ergashev raisligida ko'rib chiqilmoqda. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilingach, dastlab sudlanuvchilarning himoyachisi tomonidan sud jarayoni mobaynida audio va video yozuvni amalga oshirish haqida iltimosnomasi yuzasidan taraflar fikri tinglandi. Jinoyat ishi doirasidagi jabrlanuvchilarning shaxsiga doir ma'lumotlar ommaga oshkor etilishini xohlamasligi bois iltimosnomani rad qilish haqida fikrlarni inobatga olinib, sud sudlanuvchilarning himoyachisi keltirgan iltimosni rad qilish haqida ajrim chiqardi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Sudlanuvchining advokati Dilshod Jabborov 12 oktyabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida Olimjon Haydarovga qo'yilgan ayblarni asossiz deb hisoblashini bildirgan edi. Olimjon Haydarovning umuman aybi yo'q. Soliqdan bo'yin tovlash masalasi bo'yicha aybi bo'lishi mumkin, lekin unda ham faqat ma'muriy javobgar bo'ladi. Olimjon O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, haqorat qilish, tuhmat qilish moddalari bo'yicha ayblanyapti. Ammo bu ayblovlarning bari asossiz, biror bir dalillarga asoslanmagan ham, isbotlanmagan ham. Biz sudda Olimjonning to'la oqlanishiga harakat qilamiz va bunga qo'limizda yetarli dalillarimiz bor, degan edi advokat. Advokat Ozodlikka intervyu berishidan bir necha kun oldin Olimjon Haydarov tergov izolyatoridan maktub chiqargani haqida ma'lumot paydo bo'lgan edi. Ozodlikdan nusxasi mavjud bo'lgan maktubda Haydarov o'zining siyosiy mahbus ekanligini ta'kidlar ekan, tovlamachilikda ayblanib qo'lga olinishini uzoq va puxta tayyorlangan spektakl deb atadi. Olimjon Haydarov o'zining hibsga olinish jarayoni haqida bunday deb yozdi: "Menga nisbatan ochilgan jinoiy ish oddiy tovlamachilik emas. Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi mening telefon qo'ng'iroqlarimni eshitish orqali men bilan shartnoma qilmoqchi bo'lgan. Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan tadbirkordan katta ehtimol bilan ixtiyoriy ariza yozishi iltimos qilingan. Normal tovlamachilik ishlarida bunday bo'lmaydi. Tadbirkor o'zi kelib, o'zi shartnoma taklif qilib, kelishuvdagi pulni yarmini berib, keyin ariza yozmaydi. Bu ish to'liq siyosiy xarakterda bo'lib, oxirgi kunlarda Qo'qondagi ayrim amaldorlar faoliyati faoliyatini keskin tanqid qilishim natijasida buyurtma tadbiri deb hisoblayman, deyiladi maktubda. Olimjon Haydarov maktubida o'zini siyosiy mahbus deb ta'riflaydi. U avvalida hukumat va prezident jamoasi bilan do'stona munosabatda bo'lgani, ammo so'ngra prezident olib borayotgan siyosatni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilish ortidan ta'qib va kuzatuvlarga tushganini yozadi. Men nima uchun o'zimni siyosiy mahbus deb hisoblayman? Men o'zimga nisbatan qilinayotgan harakatlarni jurnalistik, blogerlik, biroz bo'lsa-da muxolif fikrlarim, faoliyatim sabab deb hisoblayman. Hammasi Mirziyoyevning ikkinchi saylovda yutganidan keyin boshlandi. Saylovdan keyin erkin fikr, diniy qarashlarga nisbatan kichik-kichik repressiyalar boshlandi. Prezident konstitutsiya eskirgani haqida gapirganda xayolimga nahotki Mirziyoyev ham Karimov kabi prezidentlik muddatini uzaytirish uchun konstitutsiyani yangilasa degan fikr keldi. Shu vaqtdan buyon yaxshi prezident qonunlarga amal qilgan prezident ekani, konstitutsiya yangilansa ham prezident qayta saylanishi demokratik jarayonga yomon ta'sir qilishi haqida yoza boshladim va xorijiy ommaviy axborot vositalariga ham bu haqida fikrimni ayta boshladim. Keyinroq Qozog'iston voqealarini yoritishim, Ukrainaga ruslarning hujumi haqida yozganlarim, mening nazarimda prezidentning noto'g'ri harakatlari haqidagi fikrlarim meni hukumat nazarida muxolifatga chiqardi. Shu kabi sabablar bilan 2 yilda yaqin do'stdan yomon dushmanga aylandim. Men o'tgan 2 yilda hech ham o'zgarmadim. Avval ham, hozir ham o'zbek xalqi erkin, farovon, har tomonlama mustaqil bo'lib yashashini xohlayman. Shuning uchun harakat qilaman. Kim davlat rahbari bo'lsa ham, maqsadlarimiz mushtarak bo'lsa, qonunlarga amal qilsa, ham fikr bo'laman, qo'llab-quvvatlayman. Agar qonunlarga amal qilmasa, xalqni emas, xalqimni o'ylasa, avtoritar diktator bo'lsa, unga qarshi tomonda tanqid qilaman. Shu harakatlarim sabab hukumat o'z siyosatiga meni muxolif sifatida ko'rib, dushmanlik qilyapti. Meni bu maydondan yo'q qilib tashlashga topshiriq bo'lgani sababli o'zimni siyosiy mahbus deb hisoblayman, deyiladi maktubda. Olimjon Haydarov ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari ortidan hibsga olingan birinchi bloger emas. Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida 10 dan ortiq jurnalist va bloger turli xil ayblovlarda ayblanib hibsga olindi. Ayrimlari uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. BMT Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi doirasida 19 sentyabr kuni nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini iddao qilgan edi. Joriy yil aprel oyida milliy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishini belgilab beruvchi yangilangan konstitutsiya bo'yicha O'zbekiston tarixida birinchi marta umum xalq referendumi bo'lib o'tdi. Referendumda ovoz berganlarning 90%dan ziyodi ushbu chinakam xalq konstitutsiyasini qo'llab-quvvatladi. Shu tariqa islohotlarimizning ortga qaytmaydigan muqarrar tus olishi ta'minlandi, degan edi prezident. Avvalroq Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik o'zbek rasmiylarini so'z va matbuot erkinligini hurmat qilishga chaqirgan edi. O'zbekiston oxirgi bir necha yilda matbuot erkinligi borasida ulkan qadamlarni qo'ydi, ammo shu bilan birga blogerlarga qarshi jinoyat ishlari tashvishga sabab bo'lmoqda. Men O'zbekiston hukumatini matbuot, so'z va ifoda erkinligini hurmat qilishda davom etishga chaqiraman. Hukumat bu jinoyat ishlari ortidan siyosiy sabablar turmaganiga amin bo'lishi kerak deb hisoblayman, degan edi rasmiy. Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini kuzatuvchi Freedom House xalqaro nodavlat tashkiloti o'zining 2023 yilgi hisobotida O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotga ko'ra, prezident Mirziyoyevning ayrim islohotlariga qaramasdan O'zbekiston avtoritar davlat sifatida qolmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
UNICEF G'azoda 940 ga yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. Mashina vremeni guruhi lideri Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda konsertlari bekor qilingandan afsus bildirdi. Ramzan Qodirov Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiyalari ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. Rus patriarxi Kirill esa rossiyaliklar muhojirlar tufayli mamlakatlarini qo'ldan boy berib qo'yishi mumkinligini bildirdi. Isroil Hamas urushining 24-chi va Ukrainadagi urushning 615-chi kunining eng so'nggi yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroilning G'azo shimolidagi quruqlikdagi bosqinlari va havo hujumlari guvohi Bayat Hanun va Bayt Lahya mahallalari ko'chalarida yuzlab jasadlar borligini aytdi.
نحن اليوم علينا معاناة كبيرة جدا من حيث أن استشهد أخواننا في بيت حنون.
Bugün biz birodarlarimiz va qo'shnilarimiz Bayt Xanunda shahid bo'lgandan keyin juda qiynalib ketdik. Tez yordam chaqirishga aloqa vositamiz ham yo'q edi. Ba'zilarimiz 4-6 jasadni ko'tarish uchun eshak aravani olishga muvaffaq bo'ldik. Yuzlab shahidlar jasadlari ko'chalarda, uylar ichida va uylar tashqarisida yotibdi.
Seshanba kuni UNICEF G'azoda 940 ga yaqin bola bedarak yo'qolganini e'lon qildi. 2,300,000 kishi istiqomat qiladigan G'azo sektorida tinch aholi toza suv, oziq-ovqat va dori-darmonga juda muhtoj deydi tez tibbiy yordam vakili. G'azo aholisining yarmi inqirozdan oldin qashshoqlikda yashagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 31 oktyabr kungi energetika tizimini kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha vazifalar ijrosi yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda hozirgi kunda butun dunyoda katta tashvish va xavotir uyg'otayotgan Falastin-Isroil mojarosiga to'xtaldi.
Biz Falastin va Isroil tomonidan qurbon bo'lgan barcha insonlarning oilalariga chin dildan ta'ziya va hamdardlik izhor etamiz. Men G'azo sektori aholisiga baholi qudrat yordam ko'rsatish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharq agentligiga 1,500,000 dollar ajratish haqida qaror qabul qildim. Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanimizni qat'iy bildiramiz va uning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Xavfsizlik Kengashining ilgari qabul qilingan rezolyutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz.
O'zbekiston prezidenti zo'ravonlik yanada avj olaversa, bu xalqaro vaziyatning keng miqyosda izdan chiqishiga, qurolli to'qnashuvlarga yangi kuchlar totirilishiga olib keladi dedi. Shavkat Mirziyoyev o'zbek yoshlariga murojaat qilib, ularni turli yolg'on tashviqotlarga berilmaslikka, qonunga zid xatti-harakatlar sodir etmaslikka chaqirdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Isroil va Hamas o'rtasida davom etayotgan to'qnashuvlarda G'azo tinch aholisi halok bo'layotganidan jiddiy xavotirdaligini bildirdi. Isroilning tinimsiz bombardimonlari oqibatida mintaqada minglab odamlar halok bo'ldi va katta hudud vayronaga aylandi.
Now what is particular of course is that Gaza is
G'azo dunyodagi eng aholi zich mintaqalardan biri. Bunday muhitda bolalarni tinch aholini himoya qilish uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Aholi zich joylashgan hududda bu juda qiyin hamda bu jabrlangan aholi uchun vaziyatni yanada keskinlashtiradi. Aholining qariyb yarmidan ko'pini 18 yoshgacha bo'lganlar tashkil qiladi. Bu ko'plab yoshlar va bolalar mojarodan bevosita jabr chekayotganini bildiradi.
This is very challenging in a very densely populated area.
Karboni, G'azoga insonparvarlik yordamini yetkazish qiyin kechayotgan bo'lsa-da, Qizil Xoch jamiyati insonlar mushkulini yengillashtirish uchun bor kuchini sarflayotganini ta'kidladi. Elon Musk Starlink G'azodagi xalqaro tan olingan yordam tashkilotlari bilan aloqa tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
G'azodan hech bir terminal bizning sun'iy yo'ldoshlar bilan aloqa o'rnatishga urinmadi. SpaceX xalqaro miqyosda tan olingan yordam tashkilotlari bilan mintaqani internet bilan ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.
Isroilning havo hujumlarini kuchaytirilishi ortidan G'azo aholisi bir necha kun telefon va internetsiz dunyodan uzilib qoldi. Xalqaro gumanitar tashkilotlar elektr energiyasining o'chishi G'azodagi shundoq ham murakkab vaziyatni yanada yomonlashtirayotganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri G'azoga hujumning 3-chi bosqichi boshlanganini bildirdi. Bosh vazir Binyamin Netanyahu Isroil Hamasning harbiy va siyosiy potensialini barbod qilishda sobit qadam tashlamoqda deb bildirdi.
Birinchi bosqichda Hamas hujumlarini to'xtatish, ikkinchi bosqichda havodan zarbalar berish nazarda tutilgan edi. 3-chi bosqichda esa G'azoda yer usti amaliyotini kengaytirilgan tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan.
Netanyahuning mazkur bildiruvidan so'ng sahal rasmiy vakili G'azoga qo'shimcha kuchlar kiritilishini va bo'lgadagi yer usti amaliyoti masshtablari kengaytirilishini ma'lum qildi. Shuningdek, Isroil armiyasi Livandagi Hizbulloh harakati infratuzilmasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Bundan tashqari Isroil armiyasi Ramalloh yaqinidagi Arura shaharchasida Hamas rasmiy vakili Solih al-Aruriga tegishli uyini buzib tashladi. Mashina Vreme guruhi yetakchisi Andrey Makarevich O'zbekistonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda uning konsertlari uyushtirilayotganlarga tahdidlar bo'layotganini aytdi. Qo'shiqchining aytishicha, bu uning Hamas bilan urushda Isroilni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liq.
Sizlar tomonga yana bormoqchi edik. Ammo qandaydir kishilar konsert tashkilotchilarini tahdidlar bilan ko'mib tashlashdi. Bunga Isroilni urushda qo'llaganim sabab shunday bo'layotganga o'xshaydi. Men o'zim yashayotgan davlatni qo'llab-quvvatlayapman. Hamas bu islom degani emas.
Makarevichning konsertlari Toshkentda 27 noyabrda, Bishkekda 29 noyabrda, 1 dekabrda esa Olmaotada va 3 dekabrda Ostonada o'tishi rejalashtirilgan edi. Avvalroq O'zbekistondagi qator nashrlar Toshkentda Mashina Vremeni guruhi konserti bekor qilingani to'g'risida xabar qilgandi. Biroq Makarevich video murojaatida bu haqda ma'lumot bermadi. Makarevich Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Isroilga ko'chib ketgan edi. U Rossiyaga qaytish niyatida emasligini bildirgan. Makarevichning konsertlari uning pozitsiyasi ortidan bundan avval ham bekor qilingandi. U 2014 yilda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini qoralagandi. Shundan so'ng uning Rossiyadagi qator konsertlari bekor qilingan. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya 3 hafta ichida Yaqin Sharqda 64 nafar BMT xodimi halok bo'lganini aytib, BMT xodimlari hayotini himoya qilish kerakligini ta'kidladi. Nebenzya hozir jahon hamjamiyatining ustuvor vazifasi qon to'kilishini to'xtatish va tinch aholiga yetkaziladigan zararni kamaytirish ekanligini urg'uladi.
We have said time and time again, I repeat.
Biz bu mojaroga harbiy yechim yo'qligini qayta-qayta aytganmiz. Biroq hali tinch yo'lni ham topa olmadik. Har daqiqa muhim. G'azodagi falastinliklar uchun har bir daqiqa hayot va o'lim o'rtasidagi muhim lahzadir.
Every minute is the difference between life and death for Palestinians in Gaza.
Isroilning BMTdagi doimiy vakili Gilad Erdan kiyimiga sariq yulduz taqqan holda chiqish qildi. U o'zi va jamoasi bundan buyon sariq yulduz taqib yurishini aytdi.
We will wear this star.
Siz Hamasning vahshiyligini qoralamaguningizcha va garovga olinganlarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilmaguningizcha biz bu yulduzni taqib yuraveramiz. Biz mag'rurlik ramzi sifatida sariq yulduz bilan yuramiz. Bu o'zimizni himoya qilish uchun jang qilishga qasamyod etganimizni eslatib turadi.
Never again is now.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3 haftadan beri davom etayotgan urushda Falastindan qurbonlar soni 8306 nafarga yetgan. Isroilning g'arbiy sohildagi zo'ravonliklari va reydlarida 110 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Hamasning 7 oktyabr kungi hujumida Isroildan 1400 dan ortiq odam asosan tinch aholi halok bo'ldi. Hamas qo'lida 224 nafar isroillik garovda qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyada sodir bo'lgan yahudiylarga qarshi tartibsizliklarga to'xtaldi. Moskvaning nafrat bilan to'lgan mafkuraviy poydevori endi strategik g'alaba qozonishga qodir emasligini ko'rsatadi, deya ta'kidladi Zelenskiy.
Ми маємо тверезо оцінювати російську систему. Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплену.
Біз Росіядагі тизимни холисона бахолашимиз керак. Улар Украинада қўлга киртган нарсаларни йўқотмаслик учун бор кучларини сафарбар қилиш билан бирга ўз ҳудудларини нафрат ва деградация билан ифлослантириб бўлишди. Bu yil ikkinchi marta Rossiyada nazorat yo'qolayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Agar qo'zg'olonchilar Moskvaga yo'l olsa va ularni hech kim to'xtatmasa, hamda Dog'istonda hokimiyat vertikali parchalanib ketsa, haqiqiy to's-to'polon sodir bo'ladi.
Це все сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.
Bularning barchasi Rossiya hozircha harbiy harakatlarini davom ettirishi va front chizig'ida bosimni kuchaytirishi mumkinligi, lekin strategik jihatdan bu qarama-qarshilikka dosh bera olmasligidan dalolat beradi, dedi Vladimir Zelenskiy. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov tartibsizliklarda tashqi kuchlarni ayblab, g'arazli niyatlilar G'azodagi mojarodan foydalanib odamlarni qo'zg'aganini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Ukrainani provokatsiyani tashkillashtirishda aybladi. Kiyev buni rad etdi. Zelenskiy AQSh kongressmenlari bilan ham Ukrainaga harbiy yordam berish masalasini muhokama qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 30-oktyabr kuni kechqurun Kiyevda AQSh kongressining ikki partiyali delegatsiyasi bilan uchrashdi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, ular frontdagi vaziyat, Ukrainaning ustuvor mudofaa ehtiyojlari va AQShning keyingi harbiy yordamini muhokama qilishgan. Dushanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi rossiyalik harbiylar va Ukraina kuchlari o'rtasida Ukraina sharqidagi Kupyansk va Donetsk hamda mamlakat janubi-sharqidagi Zaporojye kabi yo'nalishlarda olib borilgan janglar haqida batafsil hisobot e'lon qildi. Zaporojye viloyatida Ukraina kuchlari ikkita tankni, shu jumladan Germaniyada ishlab chiqarilgan bitta Leopard tankini yo'q qilgan. Bundan tashqari Ukrainaning 39 ta dron apparati urib tushirilgan, deyiladi xabarda. Shuningdek, Rossiya kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborini yo'q qildi va 4 ta Ukraina brigadasining qo'mondonlik punktlariga zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'tgan kun haqida ma'lumot berib, so'nggi 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 30 ta harbiy to'qnashuv bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Rossiya harbiylarining Ukraina sharqidagi Avdiyevka va Marinka va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytardi. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'shinlari texnikasi, raketa inshootlari va havo hujumidan mudofaa tizimlariga aniq zarbalar berdi. Natijada 9 ta artilleriya va 6 ta muhim nishon yo'q qilindi. Ozodlik, urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina harbiylari Bakhmut yaqinida rus piyoda askarlarining artilleriya va dronlardan o'qqa tutilishi aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya Bakhmut atrofida o'z kuchlarini sezilarli darajada oshirib, mudofaadan faol harakatlarga kirishdi, dedi Ukraina harbiy qo'mondonligi. Rossiya uzoq janglardan keyin may oyida Bakhmutni qo'lga olgan edi. Ukraina iyun oyidan beri janub va sharqda o'z yerlarini, jumladan Bakhmutni qaytarib olishga harakat qilmoqda. O'tgan tunda Ukraina va Rossiya o'zaro raketa va dron hujumlarini davom ettirdi. Rossiyaning Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov bir tunda 6 tuman o'qqa tutilishini ma'lum qildi. Rossiyaning Bryansk viloyatida Kursk viloyatidagi Troskiy qishlog'i hujumlar haqida xabar berildi. Kechasi Donetsk viloyatidagi issiqlik elektr stansiyasiga hujum uyushtirilib, aholi punktlaridan biri elektr energiyasiz qoldi. Bundan tashqari Ukrainaning Donetsk viloyatining Selidovo shahri, Dnipropetrovsk viloyatining Nikopol shahri va Poltava viloyatining Mirgorod shahri ham Rossiya hujumiga uchradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Dog'istondagi antisemit to'polonlarida Ukrainani va G'arb maxsus xizmatlari agenturasini aybladi. U Maxachqala aeroporti ishg'oliga bag'ishlangan yig'ilishda shunday fikr bildirgan.
Sobitiya v Maxachqali вчера вечером инспирированный
Махачкалада кеча охшам бўлган воқеалар, жумладан ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилган бўлиб, бунда Украина ҳудудида ҳаракат қилаётган ғарб махсус хизматлари агентураларининг ҳам қўли бор. Гўё Исроил фуқаролари учун қайғирайотганлар ўз махсус хизматлари Украинада нима иш билан шуғулланаётганини тафтиш қилсалар ёмон бўлмасди. Ҳолбуки уларнинг агентуралари Rossiyada fitna chiqarishmoqda. Marazlar, ularni boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi.
Chetkik действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан.
Putinning fikricha, Falastinga ushbu fojia ortidan turganlarga qarshi, ya'ni Ukrainaga qarshi kurashish bilangina yordam berish mumkin.
Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции.
Biz Rossiyamiz va maxsus harbiy amaliyot doirasida ular bilan kurashyapmiz. Ham o'zimiz uchun, ham haqiqiy va chinakam ozodlikka intilayotgan boshqalar uchun. Biroq chindan haqiqat va adolatni himoya qilayotganlar g'arb rag'batlantirayotgan yovuzlik va zulmga, irqchilik va neonatsizmga qarshi kurashayotganlar bugun frontda Donetskda, Avdiyevkada, Dneprda jang qilishmoqda. Haqiqiy erkaklar, asl jangchilar bugun Rossiya taqdiri, nafaqat Rossiya, balki butun dunyo, jumladan Falastin xalqi taqdiri hal etilayotgan joyda bo'lishlari kerak.
Строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.
Kremlda bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiyaning butun rahbariyati ishtirok etgan. 29 Oktyabr oxshomida Maxachqala aeroportida antisemit namoyishi bo'lib o'tdi. Bir necha yuz kishi aeroport binosiga yopirilib kirdi va Tel-Avivdan kelgan reys yo'lovchilari orasidan yahudiylarni izlab uchish maydoniga o'tgan. Dog'iston rahbari Sergey Melikov kechagi voqealarga prezident bo'lgan qator faktlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Ramzan Qodirov chechen kuchlatar xodimlarini Chechenistonda tartibsizliklar boshlangan taqdirda norozilik aksiya ishtirokchilariga o'q uzishga chaqirdi. U respublika hukumati yig'ilishida Maxachqala aeroportida bo'lgan ommaviy tartibsizlikka to'xtalib, shunday dedi.
Bizda aqalli bir kishi ruxsat etilmagan tartiblarga chiqadigan bo'lsa ham ushlab tiqib qo'yinglar yoki osmonga 3 marta ogohlantiruvchi o'q uzing. Agar u shunda ham qonun talabini bajarmasa, 4-chi o'qni peshonasiga oting. Qaytib hech kim chiqmaydi. Bu mening buyrug'im.
Qodirov o'tgan kecha Chechenistonda ham shunga o'xshash fitnaning oldi olinganini qo'shimcha qildi, lekin biror boshqa tafsilotni ochiqlamadi. Niderlandiya Ukrainaga berishga qaror qilgan F-16 qiruvchi uchoqlari 2 haftadan so'ng Ukraina uchuvchilarini tayyorlash uchun Ruminiyaga yetib keladi. Bu haqda Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan video aloqa orqali suhbati chog'ida ma'lum qildi. Bu qiruvchi uchoqlarda uchadigan Ukrain pilotlarini tayyorlash kursi tez orada boshlanishi mumkinligini bildiradi, degan Rutte.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda Falastinni qo'llab miting o'tkazmoqchi bo'lganlardan kamida 3 nafari 15 sutkaga qamaldi. O'zbekistonda ko'p xotinlikni targ'ib qilganlarga va niqob kiyganlarga ma'muriy javobgarlik belgilandi. O'zbekiston Gazprom bilan strategik hamkorlik memorandumini imzoladi. Isroil G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga hujum qilganini tasdiqladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Graza qishlog'iga Rossiya zarba berganini tasdiqladi. Hujum oqibatida 59 kishi o'lgan edi. Biden faqat Isroilga harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonunga veto qo'yadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 oktyabr kuni Qashqadaryoda qilgan chiqishida fermerlar klasterlarni erkin tanlay olishi masalasi muhokama qilinayotganini aytdi. Ya'ni xabarda aytilishicha, prezident bu yilgi mavsumdan to'g'ri saboqlar chiqarib, qishloq xo'jaligidagi yondashuvlarni ham o'zgartirish vaqti kelganini ko'rsatib o'tgan. Prezident kelgusi yildan boshlab fermerlarga klasterlarni ixtiyoriy tanlash hamda hosilning shartnomadan ortiqcha qismini erkin sotish imkoniyatini berish masalasi muhokama qilinayotganini aytgan. E'tibor berdingizmi? Klasterlarni ixtiyoriy tanlash huquqi berish masalasi hali muhokama qilinayotgan ekan. Axir fermerlarga bu huquq 2 yil oldin aynan prezidentning paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida berilgan edi-ku. Adliya vazirligining farmonga yozgan sharhida bunday deyilgan.
Fermer xo'jaliklariga o'z viloyatidagi istalgan paxta to'qimachilik klasterlari bilan paxta xomashyosini yetkazib berish bo'yicha ixtiyoriy ravishda futures shartnomalarini tuzish huquqi berildi. Ilgari faqat o'z tumanidagi klasterlar bilan shartnoma tuzilgan.
Demak, prezident farmonida 2 yil avval ko'rsatilgan bo'lsa ham, hali bu huquq, ya'ni klasterni erkin tanlash huquqi fermerga berilmagan ekan.
Bizde O'zbekistonimizda qishloq xo'jaligida asosiy muammo qonunlarning ishlamasligi. Qishloq xo'jaligida fermerlarning huquqlarini himoya qiluvchi birorta qonun ishlamaydi. Bu qonunga teskari qaror chiqariladi va shu qaror ishlaydi. Endi kecha mana qo'shni viloyatga muhtaram prezident keldilar. Bu yerda prezidentning dokladida ham aytilyapti. Endi bu yog'iga xohlagan klaster bilan shartnoma tuzishi va shartnomada belgilangan miqdordagi paxtani topshirgandan keyin shartnomadan tashqari yetishtirilgan paxtani xohlagan joyga sotishi mumkin. Shuni endi mo'ljallayapmiz, deyaptilar. Bu narsa qonunda belgilangan, bu allaqachon ixtiyoriy shartnoma tuzib o'zini yetishtirgan paxtasini, qishloq xo'jalik mahsulotini o'zi narx belgilab sotishi kerak edi. Biroq bu narsani mana bugungi kunga ham bajarilmadi. Bu albatta o'zining aks ta'sirini ko'rsatyapti. Bugungi kunda hozir fermer bilan klaster o'rtasida paxtaning narxi belgilangani yo'q. Hisob-kitob narxi yozilgan har joyda har xil. Buni endi fermer bilan klaster ikkalasi erkin kelish olamiz desa, bunga ham fermerni kelishish imkoniyati yo'q.
Bu holatni o'tgan 2 yil davomida fermerlarning klaster bilan mojarolari ortidan boshqa klaster tanlashiga mahalliy hokimlar qarshiligi manzarasida ko'p guvoh bo'ldik. Mayli, bu mavzuga sal keyinroq qaytamiz. Hozir esa paxta frontida bo'layotgan muhim yangiliklarga o'tsak. Fermerlarning aytishlaricha bu yil paxta terilmay qolib ketyapti. Ko'p hududlarda ikkinchi terimga hatto qo'l urilmagan. Chunki fermerlarning qolgan paxtani terdirgisi kelmayapti. Ishtiyoq, hafsala o'lgan. O'zlarining aytishicha hafsala 0 darajaga tushgan. Paxta teriminin borishi avvalgi ozodlik videolaridan xabaringiz bor. Prezidentning qishloq xo'jalik ishlari maslahatchisi Shuhrat G'aniyev darajasida qattiq nazorat qilinyapti.
Paxta davlat rejasidan, davlat buyurtmasidan chiqarildi. Klasterlar tashkil qilindi. Aytganingizdek, bu u ham erkin tadbirkor, fermer ham erkin tadbirkor bo'ldi-da. Mana endi bu masalani ko'p marta aytganman. Lekin ijroiya hokimiyat shuni qilmayapti-da, erkinlikni bermayapti. Mana shu hozir Shuhrat G'aniyevni mana shu fermer bilan klasterlar o'rtasidagi nima deymiz hali boshqarishi qishloq xo'jaligini shu ayniqsa paxta sohasida boshqaruvi nafaqat fermerni, nafaqat klasterni. Bu hattoki qishloq xo'jalik vazirligi deymizmi? Boshqarmalarini, bo'limlarini, hattoki hokimiyatlarni, viloyat hokimini ham, tuman hokimini ham, davlat organlarini hammasini erkinligini olib tashladi-da. Hammasini o'zi boshqarib o'tiribdi-da. Bitta shu davlat mansabdor shaxsi butun shu nimani erkinlikni qo'lini olib boshqarib o'tiribdi. Как будто bu u xo'jayin. Xo'jayinda. Juda qiziq holatlagi. Buni aytganingizdek qonunda, lekin u konstitutsiyada ham, tadbirkorlik to'g'risidagi qonundan, fermer xo'jalik to'g'risidagi qonundan hammasinda va prezidentni xatarini menda hozir yoddan aytib olmasam ham bu 4-5 qarori chiqdi. Ya'ni topshiriq berildi. Ijroiya hokimiyatga topshiriq berilib turibdi. Aralashmang, aralashmang, aralashmang deb. Lekin mana shunday bo'lib yotibdi-da. Juda tushunarsiz holatda.
Paxta, yana ta'kidlaymiz, davlat rejasidan chiqarilgan. Ya'ni rasman plan, reja degan narsa yo'q. Bu faqat qaror va hujjatlarda shunday. Ammo hokim va prokurorlar paxta terimiga odam chiqarmagani uchun Shuhrat G'aniyevdan rosa so'kish va dashnom eshitishda davom etmoqda.
Peshko tuman hokimi. Assalomu alaykum, hurmatli Shuhrat Javodov.
Assalomu alaykum. Yurtboshimizga har bir bergan va'dangizni men yozib olganman og'ayni. Har bir aytgan so'zlaringizni.
Xuddi shunday boshladim. Bugundan shuhrat jamoadamiz grafikka chiqamiz.
Sen bormabsan mana, mashinangda o'tiribsan. Bilmayman, qaysi ko'rdi yuribsan mana. Katta ko'chada turib gaplashyapsan. Chaqiringlar Qoraqalpog'istonga, Peshku tuman hokimini hozir. Bosh prokuror bo'lsin. Bular o'yinchini. Men bilamanda kim qatdan qatnashayotganligini.
Xalob zavoddan qatnashyapman hozir, zavod oldida.
Qarasanlar, ertalabdasan. Xalob zavodga nima haqqing bor seni borishga? Sen xalob zavodda nima ishing bor seni? Xalob zavod degan tashkilot qolmagan bizda, xalob zavod degan. Nima qilasan u klasterda ishga aralashib borib, paxta qabul qiladigan joyiga? Sen undan ko'ra klas paxta terimchiga yordam bersang bo'lmaydimi? Nima qilasan u? Paxta qabul
avtobuslarni chiqarib yubordik hozir.
Ahmoq. Ahmoqsan sen.
Bu majlisdan so'ng ham paxta terimida jonlanish kuzatilmadi. Uni terishdan fermer ham, aholi ham manfaatdor emas. Shuhrat G'aniyev endi ochiqchasiga g'ayriqonuniy yo'lga o'tdi. Fermerlarning paxtasini o'zimiz klasterlar bilan birga terib olamiz. Fermer hech narsa qila olmaydi, dedi.
Buni klaster o'zi terib ketsin, mayli, fermerdan sotib olmasin, o'zi terib, o'zi olib kirib ketsin, mayli. Avlodjon bosh, klaster o'zi terib ketaversin, bitta fermer
bilan. Hozirmadimcha, agar shunga ruxsat bo'ladigan bo'lsa, o'zi asosiy masala Sirdaryoda ham shuni aytgandingiz, agar shunga ruxsat bo'lsa, tezlashadi deb ishimiz.
Ya ruxsat fermerga qarab o'tirmasin, mashinani olib kelib solib, terib olib ketaversin aka. Hech qanaqa.
Tushunarli. Bugun
tergan tonnasini ko'rsatsa bo'ldi, Avlodjon bosh.
Ko'rsatadi albatta. Kelisha olamiz uni. Boshqa hattoki bizga mana Xolmirzo o'zgarishlar boshqa viloyatlardan ham mana kelib juda paxtalaring ko'p ekan, termasalaring beringlar biz terga teraylik degan mana shunaqa takliflar bo'lib turibdi hozir. O'shaning uchun bugun uzun kesib kelisha olamiz Xo'jamada ishonish masalasi bo'yicha. Rahmat sizga.
Sirdaryoliklar bilan gaplashdim. Manga sirdaryoliklar aytdi. 50 ta mashina olib kelamiz deyishdi. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyishdi. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin.
Juda to'g'ri.
Hech qanaqa masala, fermer mani paxtamni terib ketding, uchun pul to'laysan deya olmaydi. Nima bo'pti? Klaster bergan mablag', klaster bergan o'g'it, klaster bergan chigit. Hech qanaqa bir u fermer nima degan taqdirda ham klaster noqonuniy ish qilmagan bo'ladi, paxtani terib ketdi, o'zini bergan mablag'. Qolaversa fermerni qarzdorligi bor, qarzdorlikni uzish kerak. Har tomonlama hisob-kitob bor, Abrojon bor.
Juda to'g'ri so'zlaganlar.
Ayt, ana 50 ta mashina tayyor turibdimi? Toshkent viloyatiga o'tavering. Ertaga Nishonboyev Toshkent viloyatiga o'tadi, Sirdaryoning 50 ta mashinasi paxtasini terishiga Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Nishonboyev mas'ul. Tamom. Hech kim bunga deya olmaydi. Shart terib olib ketavering. Qalay bo'ldi Abrojon bor.
Juda to'g'ri.
Yer ochib ketaveringlar. Qashqadaryoga ham mashina bo'lsa, Jizzaxda mashina bor edi, 80 ta olib yozmoq. Menga bering o'shani, men Qashqadaryoga olib borib terdirib olib ketaveraman. Qashqadaryoga mana bosh prokuror o'rinbosari Hatamov Jahongir aka boradi, shart terib olib ketaveramiz bu bilan. Hech qarab, mana hali u bemalol 15 noyabrgacha mashinani olib borib terdirib olib ketaveramiz paxtani. Boshqa joyga olib ketayotganimiz yo'q, mamlakatimizda qoladi. Bo'ldi, hech qanaqa gap so'z yo'q. Bo'ldi Abrojon bosh, bugun Sirdaryoliklarning 50 ta mashinasi boradi.
Buni Xo'jamada kutib olamiz.
Toshkent viloyatiga. Terib, olib chiqib ketaverasizlar. Bo'ldi, hech qanaqa masala yo'q.
G'aniyev fermer nega o'zi mehnat qilib paxtasini terishga oshiqmayapti? Nega aholi paxta terishga qiziqmayapti deb hech kimdan so'ramadi ham. Tadbirkorlik subyekti bo'lgan fermerning paxtasini uning ruxsatisiz birov terib olishga haqqi yo'q. Xo'sh, nega paxta terilmayapti? Nega oktyabr oyi tugab borayotgan bo'lsa-da qishloq aholisi paxta terimida avvalgi yillardagidek faol emas? Buning sababi nima?
Sababi buni oddiy. Masalan, o'zi qanchadan otishini bilmasa, u terdiradigan paxtadan paxtaga qanchani masalan berishi mumkin-da, o'zi ham bilmaydi. Ko'p bering desa, balkim arzon undan qimmati olmaydilar. Arzon berishga harakat qilyapti fermer. O'tgan yilgi narxni bermoqchi. Lekin o'zi bilmaydi qanchadan sotishini-da. Mana shunda bo'lib turibdi gap. Paxtani holatinda bilmaydi-da. Hozir masalan, men shunday fermerlar bilan gaplashganman, men o'zimdan shunday nima bo'lardi-da. Agar azi paxtani 12 mingdan sotishini bilsa edi, 2 mingdan qiynalmay beradi fermer. Chunki 2 mingni mana masalan, birinchi terimda terimchilar shunday 2 mingdan talab qildilar yoki so'radilar. Agar 12 mingdan sotishini bilganda 2 mingdan bemalol berardi-da. O'zi gap so'z chiqib ketdi, yana arzon oladi. Klasterchilar ham terimni boshlagandan aytib boshladilar, 6500 dan olamiz, 7000 dan olamiz deb. Shunding deb aytib turgandan keyin u qanday masalan 2000 dan beradi. Men bu zarar. Mana shu bo'lib turibdi eng asosiy sabab, terim paxtalarni qolib ketishini ham ayniqsa ikkinchi, uchinchi terimlarni qolib ketishini ham shu sabab bo'lib turibdi-da.
Xalqimiz paxta qulligidan butkul ozod bo'ldi.
Garchi prezident Mirziyoyev BMTning 78-inchi sessiyasidan turib, majburiy mehnat O'zbekistonda tug'i bilan yo'qotilganini aytgan bo'lsa-da, bu yil paxta terimida yana joylarda korxona va tashkilot xodimlarini majburiy terimga chiqarish holatlari kuzatilgani haqida avval xabar bergan edik. O'zbekistonda majburiy mehnat butun ko'lam bilan davom etyapti deyishimizga korxona va tashkilotlarni aholini paxta terimiga majburlayotganini mana bu hokimlarning buyruqlari isbotlab turibdi.
Assalomu alaykum, hurmatli raislar, Hozirjon, Tohirjon, klaster rahbariyati, Yo'ldoshali. Mana kecha e'tiroz bo'ldi, mana bugungi paxta ham arzimagan paxta teribmiz. Eng sharmandali holat bizni tumanimizda. Hamma tashlavordi. Xuddi hamma fermer rejasini uddalab qotirib qo'ygandek xotirjam. Mana bugun MMTP qilib gaplashamiz. Hamma masalalarni. Shuning uchun Fozuljon, birinchi navbatda tushdan kirib kelgandagi Xudoy Berganovga qarashli Aliyordi paxtasiga odam qo'yinglar hozir. Ikkinchidan tashkilotmi, korxonami, o'zini odammi bugun terish kerak. Ikkinchidan Oram Kalsovoyni e'tiroz qildi viloyat hokimi. Do'stlikka qaraydi. Uni tozalash kerak. Uchinchidan mana shu katta patri yo'lidagi klaster yeri bor. U o'zlashtirilgan yerdi pastlik patriga shunday yetmasdan 3 karta oqarib shunday paxta chaman bo'lib yotibdi. Uni nazoratga olib bugun mashu yo'llarda bo'yini biroq birinchi bo'lib terib olishimiz kerak. Hamma fermerga 500 kilodan topshiriq, hamma fermerga. Hozir grafigini qilib korxona tashkilotlariga ham bo'ldi shunday. Sheraliga hozir topshiriq bo'ladi, korxona tashkilotlarini hozir chaqirib, hamma tashkilot hech bo'lmaganda 500 kilo 1 tonnadan topshiradi odam soniga qarab. Masalan aytaylik, mana nima bir 2 tonna topshiradi obodonlashtirish. Mana shunday qilib bo'ling hozir bugun Cherali Fozuljon bo'lib menga bir 2 soatdan keyin tasdiqqa beringlar. Soat 8:30 da men tasdiqlab buni nazoratga olishim kerak o'zim. Kim qanday tushundi? Raislar va boshqa hammangiz.
Bu esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev. U rejani bajarmagan fermerlarni tahqirlab arizasini yozishga majburlagan. Audioda Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev fermerlarni qo'pol so'zlar bilan haqorat qiladi. Planni bajarmagan fermerlardan yerini topshirish bo'yicha ariza yozishni talab qiladi. Ariza yozmaganlarni esa milisaxonaga olib borib, tiq o'sha yerda u bilan o'zim gaplashaman deb tahdid ham qiladi. Albatta, O'zbekistonda so'qong'ich hokimlarining haqoratlarini birinchi marta eshitayotganingiz yo'q. Bu odatiy holga aylanib ulgurgan. Bu tuman hokimlarining g'ayriqonuniy ishlari. Ularni bu ishlarga majbur etgan prezident maslahatchisi Shuhrat G'aniyev bo'ladi. Bo'lmasa Shuhrat G'aniyev ham majburiy mehnatga majburlagan tuman hokimlari ham prezidentning 2023 yil 26 yanvardagi qarorida nima deb yozilganini bilmaydimi? Oliy Majlisning sobiq deputati Rasul Kusherbayev bu haqda bunday deb yozdi.
Maslahatchi qonunni buzishga topshiriq bersa, qolganlardan nima kutamiz? Prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi Shuhrat G'aniyev klasterlarga fermerlarning paxtasini so'ramasdan terib olish vakolatini bergan. Vaholanki, fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ko'ra, fermer yetishtirgan mahsulotini, shu jumladan bu mahsulotni iste'molchilarga realizatsiya qilish huquqini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish huquqiga ega. Ushbu qonunning 22-moddasiga ko'ra esa fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi. Lekin Shuhrat G'aniyev bu qonunlarga yana bir bor tupurib qo'ygan ko'rinadi. Yuqori darajali rahbarning ahvoli shu bo'lsa, qolganlardan nima kutish mumkin?
To'g'ri-da, bu qaror kim uchun chiqarilgan? Yoki prezident maslahatchisi yoki hokimlar davlat hokimiyati organlari sanalmaydimi? Nega ular oshga tushgan pashshadek doim ikkita mustaqil tadbirkorlik subyekti ishlariga doim boshini suqqan? Hokimlar paxta terimiga o'zlari kuchlari yetmagandan so'ng prokuror, ichki ishlar bo'lim boshliqlarini ishga solmoqda. Ozodlikka kelgan audiolardan birida Namangan viloyat Pop tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Fazliddin Hakimovning ovozi deb iddao qilinayotgan audioni biz ochiqchasiga efirga qo'ya olmaymiz. Chunki ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarining o'z xodimlarini nega paxtaga odam olib chiqmading deb aytgan gaplarining yarmidan ko'pi odam chidab bo'lmas haqoratdan iborat.
Bütün ***'la patlı boyladık burası, rö, üçe sanki. ***'aydım ben sanki. Öyle bolu çakayın, hop çıkıp böyle karımda şuruk indim. Çoğumuzu ayta sen.
Sen tülün yüzüm boladı. Hop geldin teyre at, bana hop çıkayım mı üç günden mükü? Ne kıldın ya, sorge cevap verdi ***. Targıyı bot kılıyam ben deysem, ben kaynağı kızım. ***'ı targıyı botayım. Bir din yakın ben targıyı botayım. O mülla kılan ***'ı targıyı bot, sen milisi sen ***. Yette ben, bora sen ***. Çıkasın kışlarıyla, 10 dolar. Robot mahallesi için de hop gelesen. Üç günden bir taşa bir yaptım. Robot yok mu? Robot yok mu? Çıkırmattı adam odan bastı. Hüket. He?
Naka çıkardı. Sen mi?
Aynen şu naka çıkardı.
Orup kuvur sana.
Aynen sana dedi. Kim ikini sana dedi.
Hemen ikini
sana. Hangi varıp geldi sana?
Ya ben tuttum mahalle teriyat tuttu çocuğu. O aşkına bilip durup sen misin?
Bilip durken bu sen sana ki bu hatta durdu.
Geçim. Ha hakim. Geçim 25 yıl. 28 saat. Tost.
Sol turda çıkan adam değilim. Malumat bir ayet bulgandan ki.
Malumat keçke beri yaptı. Bu aşkına.
Konunun ki kan okul beri yaptıken bileme.
Ha bu audiyonu tuğluk beri olmayımız. Çünkü sokunuşlar örneğe koyulgen çiğilleşten kulağınız ağırıp kaladı. Fermerlarning aytishlaricha, bugun O'zbekiston qishloq xo'jaligi tamoman izdan chiqib ketdi. Fermerlar ham, klasterlar ham inqiroz yoqasida. Demak, hozirgi vaziyat shunday. Paxta teradigan odam yo'q. Chunki paxta xarid narxi aniq belgilanmagan. Fermerlar Telegram kanalida klasterlar 1 kilo paxtani 7-8 ming so'mdan olayotgani haqidagi xabarlar chiqib turibdi. Bundan fermerlar norozi. Ikkinchi terimning har kilosiga 2000 so'mdan terimchiga bersa o'ziga hech vaqo qolmaydi. Aksincha qarzga botib ketadi. Shuhrat G'aniyev 50 ta paxta terish mashinasi bilan viloyatma-viloyat o'tib o'zimiz terib olamiz, deyapti. Fermerlar va klasterlar orasidagi munosabatlar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Uni bu ko'chadan olib chiqadigan odamning o'zi yo'q. Fermer Ne'mat Ishchanov esa buning eng sodda va oson yo'lini taklif qiladi.
Mana shu erkinlik berilsa. Erkinlik degani bu qachon demak fermer ham, klaster ham moliyaviy tomonlama erkinlik. Ya'ni o'zinda shu ishni qilish uchun mablag' bo'lishi kerakda. Hozirgi fermerlarimizda mana o'zi yetkazaman desa mablag' yo'q. Bir deyarım, mesela fermerler bu, müstakil fermerler, kooperatsiyalar bu, bunlar hem cüde kıyınçılık bilen işle bara yaptılar, bunlar hem kattı karşılıkla bulturttu, bana sotlara verdiler, köplerini tükettiler kooperatsiyalarını. Ben şöyle deyelim ki, cabgarmanı, pılını prezidentin kararı bilen, fakat klastera verilip tuttu da. Bakalım ki bu, kışlak hocalık mahsulatları yetkeziş üçün acıratılgan bu mablağ bu. Lekin paxtanı yetiştiredigen esasi fermer, fermerini doğrudan doğru özüne berilmindirdi da. Mene şunu birse mablag'ini bersa. Fermerlar bemalol o'zlari yetishtirib, yetishtirgandan keyin qaysi klastera sotishni o'zlari hal qiladi. Ana bu yerda keyin klasterlar o'rtasida konkurentsiya bo'ladi. Ana shunda hal bo'ladi bu. Asosiy an shu to'g'ridan-to'g'ri fermerni paxta yetishtirishi o'zini, demak, paxtachi fermerni o'zini berish kerakda. Keyin ikkinchi masala bor. Bu endi keyingisi. Mabada bersa, mabada fermer mustaqil bo'lib ishlaydigan bo'lsa, hattoki klaster bilan shartnoma ham shart emas. Birjada to'g'ridan-to'g'ri sotadigan qilib nima qilish kerak bo'ladi-da? Nimaga endi paxta xomashiyasi birjada sotilmasligi kerak-da? Paxta xomashiyasini birjada sotadigan yo'lni qilish kerak-da? Uni hech bir undan strashni joyi yo'q-ku. Boshqa dunyo bo'yicha boshqa praktikalarda bor. Masalan, hozir har bir fermer o'zini hosilini o'zi dalasida, o'zini territoriyasida, masalan, fond qilib qo'yib, bemalol keyin birjaga qo'yishi mumkin. Masalan, shunday holat masalan bo'ldi-ku, mana masalan o'zimdan bo'ldi. O'zim ham o'tgan yil 22-yil hosilimda shu dalamda qo'ydim. U respublika bo'yicha da bir 100 dan ziyod fermer shundan qildi. Mana shundan bo'lsa shu bemalol yechim bo'ladi. Hali aytgandim, elam gullaydi, elomonam gullaydi. Hokimlar ham, prokurorlar ham, nachalniklar ham hammasi bosimdan qutulib, xalq qutuladi. Ular ham hazzatib paxtasini teradi. Chunki u ertaga hali aytganimizdek sabzi piyozni bahosini bilganlik paxtani bahosini taxminan biladi. Shuning uchun ham ishchilar bilan bemalol hisoblashib terimni hech kim aytmasam o'zi vaqtinda terib o'zi hammasini gul qiladi fermerni o'zi.
Va yana eng muhim bir masala. Fermerlarning aytishlaricha bu yil qaysi fermer xo'jaligi qancha paxta topshirgani haqidagi har yili ko'rsatiladigan Agro Online dasturi ishlamayapti. 17 oktyabrda O'zbekistonda 3,600,000 tonna yoki rejaning 100% miqdorida paxta yetishtirildi. Bu o'tgan yilgidan 20% ko'p degan xabar berildi. Ammo fermerlar bu xabarning mutlaqo yolg'on ekanligini, respublika fermerlari juda nari borsa 60% shartnomani bajarganini, qolgan 40% esa prepiska, ya'ni qo'shib yozish bo'lganini aytmoqdalar.
Paxta 3,600,000 tonnadan ortiq bo'ldi. O'zbekiston rejani bajardi, shartnomaviy rejani deyilyapti. Biroq bu 60% bor paxtani. Qolgani bu hali unday paxta yig'ilgani yo'q. Bu hamma joyda fermerlar o'zlari topshirgan paxtalarini biladi. Bu bo'yicha respublika fermerlar guruhpasida apros o'tkazildi. Hammasi bugungi kunda 60-70%, 50% shartnomaviy rejani bajargan. Biroq O'zbekiston shartnomaviy rejani bajarib, ortig'i bilan 3,600,000 tonna paxta topshirgan bo'layapti. Mana bizni Qiziriq tumanimizda fermerlarni qo'lidan klaster yerni olib, klasterni o'zi paxta yetishtiradi. 26,000 tonna paxta yetishtiradigan bo'lsa, shuni 14,000 tonna paxta yig'ib oldi. Bu zavodlardagi puntlardan ham yig'ilgan paxtadan ham ma'lum. Qolgan 12,000 tonnasi yo'q paxta bu. Biroq birinchi bo'lib viloyatimiz O'zbekistonda paxtani bajarib, mana faqat qog'ozda shunday paxta hosili yetishtirildi deyilyapti.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha 2023-yilda paxtachilikda zo'ravonlikka asoslangan eski tizimning qaytishi boshlandi. Va bu hozircha asosan moliyaviy zo'ravonlik va paxtaga nisbatan tovar razvyortkasida ko'rinmoqda.
Keling, bir o'ylab ko'raylik. Fermerlarning dodvoyiga kim yoki nima sabab bo'lmoqda? 2023-yil paxta hosili uchun shartnomalar 2023-yil 1-fevralgacha tuzilishi kerakmidi? Tuzilmadi. 2024-yil hosili uchun 2023-yil 1-oktyabrgacha shartnoma qilinishi kerak edi. Qilinmadi. Kelasi yilda ham zo'ravonlik davom etishi uchun poydevor yaratildi. klasterlarning nosog'lom ish yuritishidan, o'g'it, texnika, yoqilg'ini qimmatlashtirib tiqishtirishidan, paxta pulini yillab to'lamasligidan norozi fermerlar kooperatsiyalarga birlashishi va klasterlarsiz mustaqil ish yuritishi mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin amalda yo'l qo'yilmadi. Kooperatsiyaga uyushgan mustaqil fermerlar hokimning, klasterlarning, vazirlikning dushmaniga aylantirildi. Fermerning paxtasi fermerning mulki ekani qonunda yozib qo'yilgan. Lekin fermer paxtasiga hokim xo'jayin, klaster xo'jayin, hukumat xo'jayin xohlasa tortib oladi, xohlasa boshqa viloyatda kombayni bor klasterga berib yuboradi. Vaholanki, qoidalarda fermerlar paxtasini faqat bir viloyat hududida kontraktatsiya qila olishi mumkin xolos. Stalincha kitel kiygan o'zbek chinovnigi o'ziga o'zi savol bermaydi. Nega fermer 2-chi va 3-chi terim paxtani termayapti? Nima, fermer jinnimi? Birinchi terim paxtasiga belgilangan 6,5 ming so'mlik narxdan ziyon ko'rgan fermer 4 ming so'm narx belgilangan 2-chi va 3-chi terimdan ziyonini oshirishi kerakmi? Agar keyingi terimlarni terib olish va sotish manfaatli bo'lganida fermerni daladan chiqarib bo'larmidi? Qonun qoidalarga tupurib qo'yish iqtisodiy samaradorlikka tupurib qo'yish bosqichiga o'tdi. Jarayon bu ketishda to'xtaydigan emas. Masala 2016 yilga qancha tez yetib borishimizda qolgan xolos.
Shularni yechimlari mana shu yerda bo'lib turibdi-da. Moliyalashtirishni to'g'ridan-to'g'ri berish kerak, keyin uni faoliyatiga Shuhrat G'aniyev va unga shunga o'xshaganlar hali tepada o'tirgan katta vallomatlar aralashmasligi kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.